Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. 30 δευτερόλεπτα μετά τις 2 και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στα μικρόφωνα ο Νίκος Τραβελάκης
και Ελισάβετ Σαλαμάρα. Ελισάβετ, πρέπει να σου αποκαλύψω κάτι.
Όχι.
Όσο μπαίνουμε στο φθινόπωρο, βέβαια θα έχουμε ένα καλοκαιρινό διάλειμμα 10-15 μέρες από ό,τι καταλαβαίνω από Δευτέρα. Αλλά αυτές οι μέρες είχαν έντονο όνομα φθινοπόρου και χθες είχε και ψύχρα το βράδυ.
Βέβαια, αρκετά.
Στα όρια του κρύου. Και έκανα μία αμαρτωλή σκέψη. Μήπως ανάψω το καλοριφέρ.
Μπορείστε.
Ναι. Και ο Θεός με τιμώρησε.
Συγγνώμη.
Διότι το πρωί έχω φυσικό αέριο.
22 Σεπτέμβρη δεν κάνει
αλλά με τιμώρησε ο Θεός. Απάντησε ο Πούτιν. Διότι το πρωί ο Πούτιν μου έκλεισε τη στρόφιγγα του φυσικού αερίου για τιμωρία. Ξυπνάω το πρωί. Ανοίγω τη βρύση, τίποτα ζεστό νερό. Είχε χαλάσει ο λέβητας του αερίου. Οπότε πήρα γελάς.
Πήρα
μία πρόγευση για το χειμώνα. Αμέσως απάντησε ο Πούτιν.
Σκέφτηκε
λέει,
και μόνο όμως.
Σκέφτηκες να ανάψει καλοριφέρ Σεπτέμβριο. Τώρα θα δεις τα πάθεις. Και μου έδωσε.
Φαντάσου να προχωρούσες και στην πράξη τι θα γινόταν, Νίκο. Μόνο αυτό σου λέω.
Αφήστε τα. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους. Και ο πρώτος τίτλος είναι σχετικός με αυτό που λέγαμε. Εφιαλτική πρόβλεψη ειδικών μετά το δεκαπλασιασμό των τιμών του φυσικού αερίου θα επανέλθουν στα κανονικά επίπεδα ίσως και σε 8 χρόνια από τώρα. Έκλεισαν ήδη τη στρόφιγγα οι Έλληνες. Κάτω 40% η κατανάλωση αερίου το Σεπτέμβριο, ανακοίνωσε ο Υπουργός Ενέργειας Κώστας Κρέκας. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προειδοποιεί για κίνδυνο κοινωνικών εξεγέρσεων το χειμώνα λόγω πληθωρισμού.
Ο Ερντογάν κάνει πάλι το ασπρομαύρο για νησιά του Αιγαίου, μεταναστευτικό, ελληνική μειονότητα και αμερικανικά F-16 στην Τουρκία μετά την πόρτα από τον Μπάιντεν και επιτίθεται χυδαία σε Μητσοτάκη και Δένδια λέγοντας ότι ζουν στον κόσμο τους. Απάντηση Μητσοτάκη μέσω CNN κατηγορεί τον Τουρκοπρόεδρο για διαρκή πόλεμο ψευδών ειδήσεων και κρεσέντο ρητορικής κατά της Ελλάδας με παράλογους ισχυρισμούς. Απόψε η ομιλία του Πρωθυπουργού στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.
Και την ίδια ώρα πυκνώνουν τα σενάρια για σχέδιο Ερντογάν να δημιουργήσει τεχνητή κρίση στα ελληνοτουρκικά ώστε να αναβάλει τις εκλογές του 23, βλέποντας ότι τις χάνει, είναι πίσω 10 μονάδες στις δημοσκοπήσεις. Συναγερμός νωρίτερα στα σύνορα της Τουρκίας με τη Βουλγαρία λόγω αυξημένων μεταναστευτικών ροών. Η Σόφια κήρυξε κατάσταση μερικής έκτακτης ανάγκης και πριν από 2 λεπτά ανταπόκριση από τη Σόφια ότι επεκτάθηκε η έκτακτη ανάγκη και στα παράλια της Βουλγαρίας.
Στις φλόγες στο Ιράν μετά τον θάνατο της 22χρονης που τη συνέλαβε η αστυνομία. Γιατί δεν φορούσε σωστά τη μαντήλα. Λαϊκή εξέγερση και σκηνές χάους, δεκάδες νεκροί, εκατοντάδες τραυματίες. Η Τεχεράνη απειλεί να βγάλει τον στρατό στους δρόμους, μιλώντας για διαβολικό σχέδιο. Λάδι στη φωτιά από τον Ιρανό πρόεδρο που δήλωσε ότι δεν υπάρχουν σημάδια κακοποίησης στο σώμα της 22χρονης.
Με απειλές και εκβιασμούς από τη Μόσχα ξεκίνησαν τα δημοψηφίσματα στις 4 περιοχές της Ουκρανίας που έχει καταλάβει ο στρατός του Πούτιν με στόχο την προσάρτησή του στη Ρωσία. Αντίθετη η Κίνα στα δημοψηφίσματα. Μοιράστηκαν τα πρώτα φύλλα πορείας σε Ρώσους μετά την κήρυξη μερικής επιστράτευσης. Στέλνουν και συλληφθέντες διαδηλωτές να πολεμήσουν. Συγκλονιστικές στιγμές αποχαιρετισμού οικογενειών. Δίνουν 50.000 ρούβλια το μήνα, περίπου 800 ευρώ, σε όσους δέχονται να πάνε στο μέτωπο. Κραυγή αγωνίας από Έλληνες φοιτητές. Μήνυμα Ζελένσκι στα ρωσικά. Διαδηλώστε κατά της επιστράτευσης ή παραδοθείτε, λέει στους νεαρούς Ρώσους. Λαβρόφ στον ΟΗΕ. Οι δυτικοί λένε για τον Ζελένσκι ότι είναι καθήκη, αλλά εννοούν το δικό τους καθήκη.
Δραματική προειδοποίηση. Πριν από λίγο από τον αρχηγό του Γερμανικού Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος, η νέα κλιμάκωση μπορεί να οδηγήσει σε τρίτο παγκόσμιο πόλεμο.
3.000 παιδιά στην αναμονή για χειρουργείο στο νοσοκομείο Παιδών, λέει ο Αλέξης Τσίπρας, επισκέφθηκε το νοσοκομείο. Απάντηση πριν από λίγο από το Θάνο Πλεύρη, τον Υπουργό Υγείας. Το πρόβλημα υπάρχει από το 2017 και στη Θεσσαλονίκη εξαντλήθηκαν οι διαθέσιμοι προσωπικοί γιατροί.
Ομολόγησε 25χρονος ότι εκείνος δολοφόνησε τον πατέρα 2 παιδιών πριν από μία εβδομάδα στη Χρυσούπολη Καβάλας. Τον σκότωσα γιατί φταίει για την απόλυσή μου, μου έκανε bullying, είπε στην αστυνομία.
Και στα αθλητικά, κόντρα στην Κύπρο. Αύριο η Εθνική Ποδοσφαίρου με στόχο να διατηρήσει το αίτητο στο Nations League, ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ. Απόψε αντιμέτωπος με την πρωταθλήτρια Ευρώπης Ανατολού Εφές στο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος στο ΟΑΚΑ. Και αντίο από τον θρύλο του τένις Roger Federer, απόψε παίζει σε τουρνουά στο Λονδίνο σε διπλό στο αποχαιρετιστήριο μάτς με παρτενέρ τον Ράφα Ναδάλ.
Το θέμα της ημέρας.
Και πάμε αμέσως στο Βερολίνο για το πρώτο μας θέμα, κυρίες και κύριοι, που δεν είναι άλλο από αυτό που καίει τους καταναλωτές σε όλη την Ευρώπη και στην Ελλάδα. Παντελή Βαλασόπουλε, καλό μεσημέρι. Και μιλούμε για την έρευνα που δημοσιεύει το Spiegel, έρευνα του Πανεπιστημίου της Κολωνίας, που δείχνει ότι με τα υπάρχοντα δεδομένα μπορεί και ως το 2030 να μείνουν σε αυτά τα επίπεδα οι τιμές του φυσικού αερίου. Καταλαβαίνει κανείς τι σημαίνει αυτό, ότι ήταν πριν τον πόλεμο 15-20 ευρώ και τώρα έχουν φτάσει 200, είναι 10 φορές πάνω.
Ναι, Καλό μεσημέρι. Να πούμε ότι η έρευνα αυτή αρχικά λέει ότι το 39% μέχρι το 2030, το 39% του φυσικού αερίου που θα έχουμε στην Ευρώπη θα είναι από τις Ηνωμένες Πολιτείες, και καταλήγει σχετικά με τις τιμές, το πώς θα διαμορφωθούν οι τιμές. Λέει η έρευνα, οι τιμές του φυσικού αερίου αναμένεται να μειωθούν μετά από το 2024. Η έρευνα λέει, η ταχεία επέκταση στον τερματικό σταθμό LNG στην Ευρώπη θα εξαλείψει τα σημεία συμφόρησης και θα ευθυγραμμιστούν οι ευρωπαϊκές με τις ασιατικές τιμές. Ωστόσο, λέει, οι συντάκτες της μελέτης δεν αναμένουν επίπεδα τιμών του 2018 πριν από το 2026 και μόνον εφόσον υπάρξει τουλάχιστον μερική εμπορική σχέση με τη Ρωσία.
Πράγμα το οποίο δεν φαίνεται στον ορίζοντα, έτσι όπως είναι η κατάσταση, η αποκατάσταση με τη Ρωσία, δεν φαίνεται και συνεχίζει η έρευνα, ναι Παντελή.
Χωρίς ρωσικό αέριο, οι τιμές χονδρικής, λέει, στην Ευρώπη ενδεχομένως να βρίσκονται ακόμα πάνω από το 90 ευρώ ανά μεγαβατόρα μέχρι το 2026. Να σου πω εδώ
και καταλήγει ότι αν η ζήτηση πέσει παγκοσμίως, το επίπεδο τιμών του 18 μπορεί να επιτευχθεί ξανά το 2030. Ακριβώς. Χωρίς ρωσικό αέριο, που σημαίνει το πιο πιθανό σενάριο ότι πρέπει να υπάρξει σχεδιασμός χωρίς το ρωσικό αέριο, και χωρίς το ρωσικό αέριο μπορεί να έχουμε αυτά τα επίπεδα στο 2030. Είναι αυτό που έλεγε ο Βάλος Πρωθυπουργός, καμιά δεκαριά δύσκολους χειμώνες έχουμε μπροστά μας.
Κοίτα Νίκο, ο Υπουργός Ενέργειας, ο κύριος Χάμπεκ εδώ, είπε ότι οι τιμές θα είναι πάρα πολύ ακριβές αυτό το χειμώνα. Πάρα πολύ ακριβές. Θα φτάσουμε, λέει, σε τετραψήφιους αριθμούς λογαριασμών, όμως θα αποκλιμακωθούν το καλοκαίρι. Ενώ λένε ότι δεν υπάρχει περίπτωση ξανά οικονομικής συνεργασίας, ειδικά στον τομέα του φυσικού αερίου και της ενέργειας, με τη Ρωσία. Αυτό δεν ξέρουμε πόσο θα ισχύσει τώρα και το τι θα γίνει στο μέλλον. Πάντως, για την ώρα δεν φαίνεται να θέλουν να ξανασυνεργαστούν στο φυσικό αέριο με τη Ρωσία, ό,τι και αν σημαίνει αυτό, και τι σημαίνει αυτό, ακριβότερο φυσικό αέριο.
Και
για τα
η Γερμανία, που ήταν τουλάχιστον και είναι θεωρητικά η πιο ισχυρή οικονομικά χώρα της Ευρώπης, αφού έδωσε 8 δισεκατομμύρια ακόμα για να σώσει την Uniper, τώρα κρατικοποιεί και την πρώην Gazprom Γερμανία. Ετοιμάζεται να την κρατικοποιήσει, σύμφωνα με το Spiegel.
Ακριβώς. Να πούμε ότι για τη Uniper συνολικά το κόστος της κρατικοποίησης θα φτάσει τα 26 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι η μεγαλύτερη χρήματα που δόθηκαν για κρατικοποίηση εταιρείας μετά τη διάσωση των τραπεζών και πριν την διάσωση της Lufthansa, που κόστησε 12 δις. Μιλάμε για πάρα πολλά λεπτά, Νίκο. Έτσι πήρανε τις μετοχές των Φιλανδών που ήταν η πλειοψηφία στην Uniper, τις αγόρασαν με πάρα πολύ μεγάλο κόστος.
Το θέμα είναι, Παντελή, τι κάνει η Ευρώπη συνολικά και αν απαντά αποτελεσματικά. Θα ακούσουμε σε λίγο τον Πρωθυπουργό τι είπε στο CNN, διότι την ώρα που η μία χώρα μετά την άλλη παίρνει τα πιο ακραία μέτρα για εξοικονόμηση ενέργειας, την ώρα που δεν αντέχουν και οι επιχειρήσεις, βλέπω τα εστιατόρια στις Βρυξέλλες που δεν μπορούν να λειτουργήσουν με τόσο ακριβό κόστος, ανακοίνωσαν ότι θα λειτουργήσουν υπό το φως των κεριών σε ένδειξη διαμαρτυρίας τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου. Την ίδια ώρα λοιπόν η Ευρώπη όχι μόνο διστάζει να πάρει μέτρα, αλλά ανακοινώνει και ανεφάρμοστα μέτρα. Έβλεπα νωρίτερα αγώνας δρόμου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για συμφωνία σε πλαφόν στο ρωσικό πετρέλαιο. Ποιο ρωσικό πετρέλαιο?
Να πούμε ότι σχεδιάζεται από 1η Ιανουαρίου τουλάχιστον η Γερμανία, αλλά και άλλες χώρες δεν θα παίρνουν ούτε μία σταγόνα ρωσικό πετρέλαιο.
Το οποίο δεν θα δίνει ο Πούτιν όμως. Έχει πει ότι αν υποβάλλουν πλαφόν, το κόβω.
Ναι, υπάρχει όμως μέσα στις κυρώσεις η ρήτρα ότι θα κοπεί το πετρέλαιο από τη Ρωσία.
Ακριβώς.
Για το λόγο αυτό δεν θα πάρει πετρέλαιο η Γερμανία ούτε μία σταγόνα. Άρα τι ρόλο παίζει το πλαφόν? Δεν υπάρχει νόημα σε αυτό το θέμα, εφόσον δεν θα υπάρχει καθόλου ρωσικό πετρέλαιο. Το θέμα είναι το τι θα γίνει με το φυσικό αέριο.
Έτσι.
Εάν θα μπει πλαφόν συνολικά στην τιμή του φυσικού αερίου. Για την ώρα εδώ συζητάνε, Νίκο, και να κλείσουμε εδώ με το ότι θέλουν να μπει πλαφόν στην τελική τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας η κυβέρνηση, ενώ οι πιο πολλοί φωνάζουν και μέσα στο Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα πλαφόν σε όλα τα είδη ενέργειας.
Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης αυτό πρότεινε ξανά χθες μιλώντας στο CNN, η ελληνική πρόταση. Να κλείσουμε με είδηση των τελευταίων λεπτών, Παντελή, γιατί βλέπω ότι ο αρχηγός του S5, του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος, προειδοποιεί για τον κίνδυνο Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου.
Ακριβώς είναι ένας φόβος που υπάρχει στην Γερμανία, εάν συνεχιστεί η κλιμάκωση του πολέμου στην Ουκρανία. στην Ουκρανία, ναι, ναι. Ειδικά τώρα, Νίκο, με τα δημοψηφίσματα, τα οποία τα θεωρούν εδώ ψεύτο δημοψηφίσματα, ναι, ναι. Και θα επιβάλλουν νέες κυρώσεις. Βεβαίως, λέει ο σύμπρόεδρος του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος, υπάρχει κίνδυνος Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου. Δεν το κρύβουμε, άλλωστε όλοι το πιστεύουν αυτό, ότι υπάρχει αυτός ο κίνδυνος και είναι υπαρκτός μετά και τις απειλές για ατομικό χτύπημα από τη Μόσχα.
Παντελή Παλασόπουλε, ευχαριστούμε. Και πάμε, Ελισάβετ, να δούμε τι γίνεται στην Ελλάδα με αυτά τα δεδομένα. Γιατί οι εξελίξεις είναι όλο και δείχνουν ότι τα πράγματα γίνονται όλο και πιο δύσκολα για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
Ακριβώς έτσι έχει η κατάσταση, γιατί είναι το πλήγμα για τα νοικοκυριά. Νίκο, έρχεται από όλα τα μέτωπα, δεν είναι μόνο ένα. Να πάμε στην Σύση Σταυροπιεράκου, η οποία θα μας παρουσιάσει την κατάσταση συνολικά. Σύση.
Καλό μεσημέρι. Μιλάμε για ένα ζωφερό σκηνικό στη χώρα μας, φυσικά και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Έχουμε άνοδο στις τιμές των τροφίμων, μεγάλες ανατιμήσεις και αυξήσεις στην ενέργεια. Τα νοικοκυριά θα δυσκολευτούν να θερμαθούν το χειμώνα.
Εκρηκτικό μείγμα, εσύ.
Ακριβώς. Το χρήμα ακριβαίνει. Βλέπουμε ότι έχουμε αυξήσει επιτοκίων και έχονται και άλλες από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και ειδικοί σε όλο τον κόσμο και στη χώρα μας χτυπούν καμπανάκι για όλα αυτά που έρχονται. Να τα πάρουμε λοιπόν ένα-ένα αυτά. Ναι. Οι πολίτες έχουν αρχίσει και κάνουν εξοικονόμηση ενέργειας από μόνοι τους. Όπως ακούσαμε τον Υπουργό Ενέργειας κατά την τοποθέτησή του σε ενεργειακό συνέδριο στη Ρουμανία, είπε ότι η κατανάλωση φυσικού αερίου στην Ελλάδα το Σεπτέμβριο ήταν μειωμένη κατά 40%, είναι ένα πολύ σημαντικό.
Σε σχέση με πέρυσι,
ποσοστό.
Έτσι, ακριβώς το Σεπτέμβριο πέρυσι.
Ακριβώς. Πτωτικά κινήθηκε η κατανάλωση του φυσικού αερίου και τους καλοκαιρινούς μήνες. Αυτό δείχνει ότι μόνοι μας αρχίζουμε την εξοικονόμηση για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στους λογαριασμούς που θα έρθουν το επόμενο διάστημα. Βέβαια, σε αυτό μέτρησε και το γεγονός ότι υπήρξε αύξηση των εξαγωγών του φυσικού αερίου από τη χώρα μας προς την Βουλγαρία αλλά και την Ιταλία.
Και βλέπω πάλι ότι ανεβαίνουν οι τιμές, Σύση. Το ρεύμα πάλι πάνω από 300 ευρώ η μεγαβατόρα.
Ευρώ, το φυσικό αέριο και πάλι αυξάνεται. Όπως έχουμε πει, δεν μπορούμε να μείνουμε ήσυχοι, να κοιμόμαστε ήσυχοι. Μπορεί να βλέπουμε ότι κάποιες στιγμές συγκυριακά πέφτουν οι τιμές, μετά από λίγες μέρες πάλι.
Είναι ένα χρηματιστήριο, ήσυχοι. Ούτως ή άλλως οι τιμές μία πέφτουν, μία ανεβαίνουν.
Και επίσης, έβλεπα, Σύση, και τη λίστα με τις τιμές που δίνουν όλοι οι πάροχοι στο ρεύμα. Δίναμε χθες το μέσον όρο. Υπάρχουν εταιρείες με πολύ υψηλότερες τιμές. Άρα καταλαβαίνω ότι θα έχουμε πάλι αυτό το σαφάρι των καταναλωτών να βρουν το φτηνότερο πάροχο. Και εδώ υπάρχει και ο Τηρεσίας, γιατί οι εταιρείες λένε ότι πάρα πολλοί αλλάζουν γιατί δεν έχουν να πληρώσουν με την ελπίδα ότι θα αφήσουν θέση στον προηγούμενο.
Αυτό είναι... Γι' αυτό οι εταιρείες προσπαθούν να ενεργοποιήσουν αυτόν τον ενεργειακό τηρεσία για να δουν τι θα γίνει τους επόμενους μήνες. Λοιπόν, να πούμε ότι να πάρουμε και τα στοιχεία που κατέγραψε τόσο η Eurostat, τόσο και η Ελληνική Στατιστική Αρχή. Λοιπόν, από την Ελληνική Στατιστική Αρχή προκύπτει ότι ένας στους τρεις Έλληνες αντιμετωπίζει κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού. Αυτά είναι με στοιχεία του 2021. Του 2022 είναι τα πράγματα ακόμα
χειρότερα, εννοείται.
Αυτά θα αποτυπωθούν του χρόνου. Τα στοιχεία της Eurostat έδειξαν ότι τον κίνδυνο της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού αντιμετωπίζει σχεδόν 1/4 των αυτοαπασχολουμένων πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, στην Ελλάδα η κατάσταση αυτή επιδεινώνεται περαιτέρω και από το 20 έως το 21. Το 22 και εδώ θα είναι τα πράγματα χειρότερα. Βλέπουμε όλους τους επιχειρηματίες αυτή τη στιγμή να διαμαρτύρονται και να ζητούν μέτρα επιχειρήσεις εστίασης και όχι μόνο για τη στήριξή τους απέναντι σε αυτή την ενεργειακή ακρίβεια.
Ναι, γιατί να μην ξεχνάμε ότι αυτή η κρίση έρχεται μετά από μια άλλη κρίση της πανδημίας που έπληξε πάρα πολλούς κλάδους.
Ακριβώς. Δηλαδή υπάρχει καμπανάκι για ανθρωπιστική κρίση, να πούμε, Ελισάβετ, τον προσεχή χειμώνα. Το ράλι στις τιμές της ενέργειας, το συνεχές σχήμα αυξήσεων που καταγράφεται. Υπάρχει ο φόβος ότι μπορεί να οδηγήσει χιλιάδες νοικοκυριά να αναμετρηθούν με τα όρια των αντοχών τους, αφού το κόστος διαβίωσης έχει εκτοξευθεί.
Χαρακτηριστική προειδοποίηση που απίφθηνε μιλώντας στο CNN η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κρυσταλίνα Γεωργίεβα.
Βλέπει ο κόσμος να βγαίνει στους δρόμους. τον χειμώνα
ακριβώς
που έρχεται.
Και μάλιστα προειδοποίησε ότι αν δεν ληφθούν μέτρα για την προστασία των πιο ευάλωτων, θα έχουμε κοινωνική εξέγερση. Αυτό είναι ένα μεγάλο κίνδυνο. Και πηγάζει από το γεγονός ότι τα νοικοκυριά δίνουν αγώνα επιβίωσης.
Λοιπόν, Σύση, μείνε στη γραμμή να ακούσουμε για αυτό το θέμα, γιατί προβλέπει δύσκολο χειμώνα, τι είπε ο Πρωθυπουργός χθες το βράδυ στο CNN, και να επανέλθουμε κλείνοντας με το θέμα των αποδείξεων, διότι εδώ υπάρχει ζήτημα με τις αποδείξεις Μαϊμού. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι είπε ο Πρωθυπουργός στο CNN για την ενεργειακή κρίση. Πρέπει να διατηρήσουμε τη συνοχή των ευρωπαϊκών κοινωνιών εν ώψη ενός πολύ δύσκολου χειμώνα. Πρέπει να υιοθετήσουμε επίσης μια πιο αποφασιστική στάση, ώστε να περιορίσουμε τις επιπτώσεις του αυξανόμενου κόστους του φυσικού αερίου. Η Ελλάδα είναι στην πρώτη γραμμή, υποστηρίζοντας την ανάγκη να επιβληθεί πλαφόν στο σύνολο του φυσικού αερίου που εισάγεται σήμερα στην Ευρώπη, όχι μόνο στο ρωσικό αέριο. Νομίζω ότι αυτή η πρόταση κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος και προσβλέπουμε σε πιο συγκεκριμένες κατευθύνσεις εκ μέρους της Επιτροπής σχετικά με το πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την εργαλειοποίηση του φυσικού αερίου από τη Ρωσία. Λοιπόν, τα λέει ο Πρωθυπουργός κάθε μέρα, τα λένε και άλλοι ηγέτες. Ακούσαμε και τον Παντή Βαλασόπουλο στην Ερμηνεία του Βερολίνου. Το θέμα είναι ότι δεν συμφωνούν οι Ευρωπαίοι και δεν υπάρχει συμφωνία εν ώψη της Συνόδου των Υπουργών Ενέργειας τέλος του μήνα. Και μέσα σε όλα αυτά, Σύστα Βαπιαράκου, έχουμε στοιχεία που δείχνουν ότι πάνε σύννεφο και Ελισάβετ, οι αποδείξεις Μαϊμού. Έχουν πάρει
και τα... οι καταγγελίες από τον κόσμο σύννεφα.
Έχουν μπει στην εφαρμογή στα κινητά τους οι πολίτες και σκανάρουν για να δουν και θέλουν και τον πόνους βέβαια.
Ακριβώς, να πούμε ότι πριν λίγες μέρες η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ενεργοποίησε την εφαρμογή απόδειξη, η οποία δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να ελέγξουν τη γνησιότητα της απόδειξης που λαμβάνουν κατά τις εναλλαγές τους. Μέσα σε ένα 24ωρο Νίκο έγιναν 2.000 καταγγελίες από τους πολίτες για Μαϊμού αποδείξεις, ενώ παράλληλα 20.000 φορολογούμενοι κατέβασαν την εφαρμογή αυτή για να έχουν τη δυνατότητα να ελέγχουν τις αποδείξεις. Αυτό λοιπόν έχει διπλή ανάγνωση. Από τη μια βλέπουμε ότι η φοροδιαφυγή ζει και βασιλεύει. Παρά τα μέτρα που έχουν ληφθεί, οι επιχειρηματίες εξακολουθούν να βρίσκουν τρόπο να μην στέλνουν τα στοιχεία τους στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Από την άλλη, η χρηματική αμοιβή, γιατί υπάρχει η δέσμευση ότι θα υπάρχει ένα μπόνους επιβράβευση στους πολίτες που στέλνουν αυτές τις καταγγελίες στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.
Η οποία
θα είναι το ανώτατο όριο, θα είναι ως 2.000 ευρώ, έχει ενεργοποίησει τους πολίτες και σπέβδουν μαζικά να κάνουν αυτές τις καταγγελίες. Να πούμε ότι από τις 2.000 οι 850 ήταν επώνυμες.
Σύστα Ροπεράκου, σε ευχαριστούμε. Ελισάβετ, λέω να πάμε στο μέτωπο των ελαιοτουρκικών. Καταρχήν υπάρχει είδηση των τελευταίων λεπτών συναγερμό στη Βουλγαρία για κύματα μεταναστών από την Τουρκία και ουσιαστικά κλείνει τα σύνορα η Βουλγαρία.
Έχει τεθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και η περιοχή των συνόρων της με την Τουρκία, η Μεθόριος δηλαδή στην περιοχή του Χάσκοβο και τα παραλία της. Να θυμίσουμε ότι πριν από λίγες μέρες ο Βούλγαρος ομόλογος του Τάκη Θεοδωρικάκου, του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, βρισκόταν στον Εύρο και είχαν συζητήσει το θέμα αυτό.
Ξεκίνησε με ανακοίνωση για μερική έκτακτη ανάγκη. Πριν από λίγο ανακοινώθηκε από την βουλγαρική κυβέρνηση ότι επεκτείνεται και σε άλλες περιοχές, στα χερσαία βουλγαρικά σύνορα, στα παράλια της Βουλγαρίας. Επικοινώνησα με τον Τάκη Θεοδωρικάκο, τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Είναι σε ανοιχτή γραμμή, έχει επικοινωνία αυτήν ώρα με τον Βούλγαρο ομολογό του για να συντονιστούν οι δύο πλευρές.
Για να δούμε αν αυτό έχει επιπτώσεις και σε εμάς.
Ακριβώς. Και εάν πάνε εκεί επειδή εμείς έχουμε το φράχτη ή κάνουμε περιπολίες ή αν θα περιμένουμε και εδώ.
Μπορεί να υπάρξει και αντίστροφη κίνηση προς τα δικά μας σύνορα. Να πούμε ότι και η Βουλγαρία έχει τείχος πολλών χιλιόμετρων, το οποίο όμως δεν έχει αποτρέψει τις μεταναστευτικές.
Λοιπόν, και πάμε αμέσως στη Νέα Υόρκη, στο Θανάση Τσίτσα. Θανάση, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Καλημέρα σε σένα. Διότι οι προβολείς στρέφονται εκεί, εν ώψη της απόψινης ομιλίας του Πρωθυπουργού λίγο μετά τις 10 από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, όπου αναμένεται να απαντήσει στις αθλειότητες Ερντογάν και τα fake news με τις φωτογραφίες για παιδιά μεταναστών που δήθεν πνίγει η ελληνική πλευρά. Πριν σου δώσω το λόγο, να μεταδώσουμε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξή του στο CNN χθες το βράδυ του Πρωθυπουργού, τι λέει για τον Ερντογάν και επιστρέφουμε σε σένα για το ρεπορτάζ. Δεν είμαι στη θέση να ξέρω τι σκέφτεται ο πρόεδρος Ερντογάν, αν είναι θέμα που αφορά το ιστορικό του ακροατήριο με όλα αυτά που λέει. Αλλά αυτό μπορώ να σας πω: τους τελευταίους μήνες έχουμε δει κρεσέντο τουρκικής ρητορικής που στρέφεται κατά της Ελλάδας με αβάσιμους, παράλογους ισχυρισμούς. Αμφισβητεί την κυριαρχία ελληνικών νησιών. Έχουμε πει ξεκάθαρα: αυτό το μοτίβο ρητορικής είναι απαράδεκτο. Υπάρχει μόνο ένα πλαίσιο για την επίλυση διαφορών. Αυτό είναι η αυστηρή τήρηση των κανόνων του διεθνούς δικαίου, του δικαίου της θάλασσας. Ενθαρρύνουμε την Τουρκία να καθίσει στο τραπέζι, να συζητήσει με βάση αυτές τις αρχές. Εν τέλει, είμαστε γείτονες. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να λύσουμε τις διαφορές μας με πολιτισμένο τρόπο. Αυτά λείπει λοιπόν, Θανάση, μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός, και αυτά είπε και στους συνομιλητές του, μεταξύ άλλων και το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ.
Καλό μεσημέρι από τη Νέα Υόρκη. Να σημειώσουμε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσπαθεί να κρατήσει ανοιχτό το παράθυρο του διαλόγου.
Πολύ σωστά.
Έκανε και πάλι έκκληση, παρά την έξαλλη ρητορική Ερντογάν, έκανε και πάλι έκκληση ότι είμαστε γείτονες και ότι πρέπει να κάτσουμε σε ένα τραπέζι να βρούμε μια λύση σε όλα αυτά που συμβαίνουν στην περιοχή. Σκοπός του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι να αποκαταστήσει Νίκο την αλήθεια, τονίζοντας πως όσα λέει ο Ερντογάν κατά της Ελλάδας για το μεταναστευτικό είναι ανυπόστατες κατηγορίες και ουσιαστικά ότι αντιστρέφει την πραγματικότητα. Στην ομιλία του, η Αθήνα δεν θα απορρίψει απλά τις δηλώσεις Ερντογάν ως fake news, όπως είπες, αλλά θα επιχειρήσει να στοιχειοθετήσει τα λεγόμενά της με αριθμούς. Δεν νομίζω να υπάρξει οπτικοποίηση ή να παραθέσει φωτογραφίες
όπως
έκανε ο Ταγίπ Ερντογάν. Θα έχει πιο θεσμικό τόνο η ομιλία του. Θα παραθέσει αριθμούς που θα αναφέρονται στις διαθέσεις που έχουν κάνει οι ελληνικές αρχές στη θάλασσα όλα αυτά τα χρόνια, αλλά και στην προσπάθεια της Άγκυρας να εργαλοποιήσει το προσφυγικό γενικότερα. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα εμείνει στις πάγιες θέσεις ότι η Ελλάδα πορεύεται με βάση πάντα το διεθνές δίκαιο, κάτι που τόνισε χθες στη συνάντηση που είχε με τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Γκουτέρες. Να πούμε, Νίκο, ότι από τις επαφές που έχει ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδια στο τελευταίο 48ωρο στη Νέα Υόρκη με ομολόγους του, μεταξύ των οποίων και με τους Αμερικανούς, χθες συναντήθηκε με την Υφυπουργό Εξωτερικών Βικτόρια Νούλαν, το κλίμα που έχει διαμορφωθεί είναι βαρύ για την Άγκυρα. Μετά την απόπειρα του Τούρκου Προέδρου να δυσφημίσει την Ελλάδα, οι κατηγορίες φαίνεται ότι έχουν πέσει στο κενό. Όλο και περισσότερες χώρες, όπως μας μεταφέρουν συνεργάτες του Υπουργού, παίρνουν απόσταση από τις κατηγορίες της Άγκυρας, δείχνοντας ότι η Τουρκία απομονώνεται όλο και περισσότερο με τις θέσεις της και, όπως είπαμε, την έξαλλη ρητορική της.
Θανάση Τσίτσα, σε ευχαριστούμε, και πριν πάμε στην Κωνσταντινούπολη να ακούσουμε τι απάντησε Ελισάβετ στο CNN ο Πρωθυπουργός σε αυτό ακριβώς το σοου χιδεότητας και αθλειότητας του Ερντογάν με τις φωτογραφίες και τις κατηγορίες για δίθεν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, ότι δηλαδή οι Έλληνες λιμενικοί βουλιάζουν τους μετανάστες και πνίγουν τα βρέφη και να οι φωτογραφίες. Ακούμε λοιπόν την απάντηση του Πρωθυπουργού στο CNN. Αυτό ήταν τελείως παράλογος ισχυρισμός. Η Ελλάδα έχει σώσει δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους στη θάλασσα. Σήμερα είχαμε δύο ναυάγια. Σώσαν περισσότερο από 100 άτομα, ανάμεσά τους πολλά παιδιά. Επομένως, το να κατηγορεί κάποιος την Ελλάδα για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Και αυτή η κατηγορία προέρχεται στην πραγματικότητα από μια χώρα που έχει ιστορικό εργαλειοποίηση μεταναστών για πολιτικούς σκοπούς, είναι εντελώς παράλογο. Πρέπει να υπενθυμίσω σε εσάς και στους τηλεθεατές το τι συνέβη από 1,5 χρόνο το 20, όταν ο Ερντογάν ενθάρρυνε ανοιχτά δεκάδες χιλιάδες απελπισμένους ανθρώπους να περάσουν στην Ευρώπη. Στην Ελλάδα και από εκεί στην υπόλοιπη Ευρώπη για να ασκήσει πίεση στην Ευρώπη. Επομένως, δεν είμαστε εμείς που εργαλειοποιούμε τους μετανάστες για πολιτικούς σκοπούς. Έχουμε υποχρέωση να προστατεύσουμε, να υπερασπιστούμε τα σύνορά μας, αλλά με πλήρη σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα. Κάθε φορά που υπάρχει έστω και ένα άτομο που χρειάζεται να διασωθεί στη θάλασσα, η εκτοφυλακή μας έχει παρέμβει. Και όπως σας είπα, μόλις σήμερα διασώσαμε πάνω από 100. Άρα, είναι πλήρης αντιστροφή της πραγματικότητας. Είμαι πραγματικά απογοητευμένος από αυτού του είδους τον διαρκή πόλεμο fake news. And I'm really disappointed at this sort of constant war
of fake news. Και έχεις ρεπορτάζ, Ελισάβετ, γιατί δεν είπε τυχαία ο Πρωθυπουργός αυτό τον αριθμό των 100 που σώσαμε μόλις χθες.
Όχι, γιατί είχαμε δύο περιστατικά με λίγες ώρες διαφορά. Το ένα ήταν στη Λέρο, όπου διασώθησαν 49 μετανάστες. Κατά δήλωση των ίδιων των μεταναστών, στο σκάφος το οποίο είχε πρόβλημα, υπήρχαν 55 άτομα. Γι' αυτό έχουμε 6 αγνοούμενους. Τα άτομα αυτά οδηγήθηκαν βέβαια στο Κέντρο Συντονισμού και Διάσωσης του Υπουργείου Ναυτιλίας. Από την άλλη πλευρά είχαμε στην Πύλο. Ανοιχτά τη Πύλου ένα άλλο ναυάγιο με 92 μετανάστες. Ανάμεσά τους πρέπει να πούμε ότι είχαμε 30 παιδιά και 30 γυναίκες, Νίκο. Παιδιά πολύ μικρής ηλικίας, από λίγων μηνών έως 5 ετών. Κάποια από αυτά οδηγήθηκαν και στο νοσοκομείο για να εξεταστεί η κατάσταση της υγείας τους.
Και δόθηκαν και στη δημοσιότητα εικόνες που δείχνουν και τους άνδρες του λιμενικού και των δήμων των δύο περιοχών και κατοίκων να φροντίζουν.
Πώς φρόντισαν από την πρώτη στιγμή.
Και αυτό, Ελισάβετ, συμβαίνει πάντα σε όλα τα ναυάγια. Αυτό είναι η πραγματικότητα. Και το θέμα είναι ποιος τους στέλνει αυτούς. Δηλαδή, τους στέλνει, βουλιάζει τα σκάφη και μετά τι λέει ότι εσείς τα βουλιάζετε.
Σε κατηγορεί ότι τα βουλιάζετε.
Η απόλυτη αντιστροφή της πραγματικότητας. Και με αυτή την ευκαιρία πάμε στην Κωνσταντινούπολη. Πάμε να συναντήσουμε την Βάνα Στέλου, την ανταποκρίτρια του Real FM. Βάνα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Διότι ο Ερντογάν, θα μας πει σε λίγο τι κάνει τώρα, επιστρέφοντας θες από την Νέα Υόρκη στην Άγκυρα, επιχείρησε ξανά να κάνει το άσπρο μαύρο σε όλα. Και σε αυτό που συζητάμε, και στο θέμα της ελληνικής μειονότητας, και στο θέμα, αφού έφαγε πόρτα από τον Biden, ότι δήθεν είναι OK, θα πάρουν το F-16. Σε όλα το άσπρο μαύρο, φτάνοντας στο σημείο να κατηγορήσει Μητσοτάκη και Δένδια ότι ζουν στον κόσμο τους.
Καλό μεσημέρι, Νίκο και Ελισάβετ. Προηγουμένως, Νίκο, τελείωσε πολύ ολιγόλεπτη, πάρα πολύ ολιγόλεπτη, να το πω ανεδόκιμος όρος, οι δηλώσεις που έκανε μετά την προσευχή της Παρασκευής. Συγγνώμη.
Ναι, ναι.
Με συγχωρείτε. Πολύ κουρασμένος, πολύ καταβεβλημένος. Δέχτηκε μόνο. Δεν ήταν ο Ερντογάν που ξέραμε, καμία σχέση με τις αναφορά με τις επαφές στις Ηνωμένες Πολιτείες για την Γαλάζια Πατρίδα, για την εισβολή στα νησιά, το αναστευτικό κτλ. Τίποτα απολύτως. Η μόνη ερώτηση που του τέθηκε ήταν για την ελληνική υπηρεσία επικοινωνίας που θα ιδρυθεί στην Αθήνα, λέγοντας ότι η δική μας υπηρεσία, το Ηλετισίμπα Σκανλή, είναι της Τουρκίας, δηλαδή είναι μεγαλύτερο και γνωστό παγκοσμίως. Αυτό. Λοιπόν, έκανε και μια ανοίξη για την σχέση Ουκρανίας-Ρωσίας.
Τώρα, πάμε στο θέμα. Τι είπε στο αεροπλάνο, Βάνα?
Με το βλέμμα, Νίκο, αυτή έχει σημασία, γιατί σε λίγο αρχίσει εδώ πέρα η οικονομική σύσκεψη.
Θα πάμε σε αυτό, να ξεκινήσουμε από το θέμα που συζητούμε. Δηλαδή, πώς επιχείρησε, γιατί ακούσαμε προηγουμένως τον Πρωθυπουργό να κατηγορεί τον Ερντογάν για fake news, πώς επιχείρησε το αεροπλάνο να κάνει το άσπρο μαύρο σε όλα. Λέγοντας, για παράδειγμα, ότι η Τουρκία δίνει μαθήματα ανθρωπιά στο μεταναστευτικό.
Ακριβώς. Λοιπόν, ανθρωπιά, η μάθημα ανθρωπισμού, η ομιλία, έγνωστοποιώντας στον πλανήτη τη θηριωδία τη Ελλάδα. Η πόρτα μας είναι ανοιχτή, δίνουμε υπηκότητα, δεν διώξαμε κανένα Ρωμιό από τη χώρα μας στη διακυβέρνησή μας. Όμως οι διώξεις των Ελλήνων κατά των συμπατριωτών μας στη Δυτική Θράκη είναι αμέτρητες. Πρόσφατα μάλιστα θέλησαν, είπε ο Ερντογάν, να διορίσουν οι ίδιοι τους κληρικούς μας εκεί. Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας και ο κύριος
Δένδια. Ας μας πει σε ποιο μέρος του κόσμου διορίζουν μουφτίδες. Καταλαβαίνει κανείς ότι αυτό που προτείνει ο Ερντογάν δεν γίνεται πουθενά στον κόσμο. Αλλά συνεχίζει να το λέει. Ναι, Βάνα.
Και επίσης, Νίκο, ήταν πολύ ατυχής ο παραλληλισμός που έκανε με το Οικουμενικό Πατριαρχείο, έτσι, που το παραλύλησε με τους μουφτίδες. Καμία σχέση. Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας και ο Υπουργός Δένδιας δεν γνωρίζουν την κατάσταση στην Τουρκία και ζουν στον κόσμο τους. Για τα F-16 είπε ότι το κλίμα είναι θετικό. Δεν είχαμε βέβαια την ευκαιρία να συναντηθούμε με τον Biden στη δεξίωση. Αργότερα μπορεί να έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε αυτά τα θέματα με την τηλεφωνική διπλωματία, είπε. Συνεχίζεται η διαδικασία με τις συναντήσεις των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών.
Ναι, αλλά είπε, πιστεύω ότι θα έχουμε αποτέλεσμα με τα F-16 σε λίγο καιρό, πράγμα το οποίο δεν προκύπτει καθόλου από τις επαφές του. Καμία θετική επαφή με τα F-16.
Σκέφτοντας, Νίκο, μετά τον Νοέμβριο Ερντογάν, που πιθανώς να αλλάξει η ηγεσία στο Κογκρέσο. Γι' αυτό το είπε. Όχι τώρα. Λοιπόν, δήλωσε επίσης και για την έναρξη απευθείας πτήσεων από τη Ρωσία στα κατεχόμενα με τον Πούτιν. Το έχει συζητήσει αυτό το πράγμα και θα υπάρξει άνοδος του τουρισμού και της οικονομίας. Πιθανώς να είναι και αυτό στην πρώτη πτήση, ο ίδιος δηλαδή 15 Νοεμβρίου. Λοιπόν,
το ερώτημα είναι, Βάνα, γιατί τα κάνει όλα αυτά ο Ερντογάν. Και νομίζω, Ελισάβετ, μπορούμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου που θα μπορούσε να δώσει μια απάντηση. Πού το πάει ο Ερντογάν?
Λοιπόν, τριγυρίζει, λέει ο Δημήτρης Κερίδης, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, μίλησε στον Νίκο Χατζηνικολάου, η ιδέα μιας εξωτερικής κρίσης και γιατί, για να καλύψει τα δικά του αδιέξοδα.
Δεν πρέπει να υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο Ερντογάν κρατάει όλες τις επιλογές του ανοιχτές.
και ότι του τριγυρίζει το μυαλό η ιδέα μιας εξωτερικής κρίσης διέξοδος στα διέξοδά του. Εάν επιβεβαιωθούν αυτά τα διέξοδα τόσο με τους Αμερικανούς στο εξωτερικό πεδίο όσο και με τη δημοτικότητά του εξαιτίας της οικονομίας στο εσωτερικό πεδίο όπου πιέζεται πολύ, προφανώς η Ελλάδα είναι στα σχέδιά του μια προβοκάτσια, μια κρίση στη θάλασσα, κάτι που θα οδηγήσει σε μια κλιμάκωση.
Και είναι χαρακτηριστικό, βάνω το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής σήμερα για το ενδεχόμενο, όλα αυτά το έχουμε συζητήσει και μαζί πολλές φορές, να τα κάνει όλα αυτά βλέποντας και τις δημοσκοπήσεις ότι είναι πολύ πίσω, για να δημιουργήσει μια κρίση με την Ελλάδα ως πρόσχημα για να αναβάλει τις εκλογές που δεν κερδίζει.
Ναι, Νίκο, καταρχάς ο νούμερο ένα λόγος που γίνεται, ο νούμερο πρώτος λόγος που γίνεται όλα αυτά είναι η κακή κατάσταση της οικονομίας εδώ. Χθες η Κεντρική Τράπεζα της Τουρκίας μείωσε πάλι τα επιτόκια. Μιλάμε ότι υπάρχει ένα ρεκόρ πληθωρισμού των τελευταίων 24 ετών στην Τουρκία. Τώρα, αυτό που είπες προβλέπεται από το Σύνταγμα για να αγοράσει αφενός εκλογικό χρόνο, όλα είναι πιθανά, να δημιουργηθεί μια εσωτερική κρίση στη χώρα, βόμβες σε παραπέμπω τα προηγούμενα χρόνια, μια εξωτερική κρίση επίσης για να επικαλεστεί ηρεμία στη χώρα, αλλά εάν προκαλέσει, λένε εδώ, Τούρκοι συνταγματολόγοι, κάτι στο πεδίο με την Ελλάδα, θα τον απακρίνει από τη Δύση έτη περαιτέρω. Εξαρτάται βεβαίως, Νίκο, να σου πω και τέλος, και από τις τάσεις αντιπολίτευσης, που ακόμα δεν έχουν κρίσει αρχηγό τα 6 κόμματα. Ήδη σήμερα υπήρχε μια μεγάλη κόντρα, Αξενέρ με τον Κεμάλ Κιλιστάρογλου, όταν η Αξενέρ άσκησε βέτο στον Κιλιστάρογλου, ρωτώντας τον ότι, λέγοντας το ότι πρέπει να μπούμε με έναν υποψήφιο που θα κερδίσει. Και τη απαντάει, γιατί όλες τις εκλογικές διαδικασίες ο Κιλιστάρογλου έχει χάσει. Και τη απαντάει ο Κιλιστάρογλου ότι θέλω να ξέρω ότι είσαι μαζί μου. Είσαι, ζητώντας τη στήριξη. Επομένως, το οποίο είναι πάρα πολύ θολό, προβλέπεται λοιπόν, προβλέπεται όπως είπε, όπως είπε στο δημοσίευμα, βάσει τουρκικού συντάγματος να κάνει ό,τι θέλει, να επικαλεστεί οτιδήποτε. Μάλιστα. Όμως αυτό είναι και πάρα πολύ επικίνδυνο.
Θα δούμε, να προσθέσουμε απλώς αυτό που ξεκίνησες πριν να λες κλείνοντας, ότι σήμερα συγκαλεί την συνάντηση ενώ το οικονομικό επίπεδο, γιατί βλέποντας ότι είναι απομονωμένος, σκέφτεται να φύγει από το ρωσικό σύστημα πληρωμών MIR, το MIR, λόγω πιθανής επιβολής κυρώσεων στην Τουρκία, διότι ουσιαστικά με αυτό το σύστημα παραβιάζει τις κυρώσεις. Παίζοντας το παιχνίδι του Πούτιν.
Έχουν μπλοκάρει δύο τράπεζες, Νίκο. Έτσι. Έχουν μπλοκάρει δύο τράπεζες, δεν πληρώνουν με το ρωσικό σύστημα MIR. Θα δούμε.
Λοιπόν.
Πάντως είναι σε λίγη ώρα στην Κωνσταντινούπολη.
Ναι. Αυτή η σύσκεψη είναι πολύ, πολύ, πολύ κρίσιμη. Να σε ευχαριστήσουμε, Βάνα Στέλου, Ελισάβετ.
Λοιπόν, ο αναπληρωτής καθηγητής διεθνών σχέσεων Κώστας Ιφαντής, μιλώντας τον Νίκο Χατζηνικολάου, απάντησε στο ερώτημα αν ο Ερντογάν επιδιώκει τελικά αναβολή των εκλογών.
Προβάλλεται από την εφημερίδα Καθημερινή το σενάριο του ενδεχομένου αναβολής των τουρκικών εκλογών μέσω Ελλάδος. Το τουρκικό σύνταγμα προβλέπει αναβολή λόγω πολέμου ή κατάστασης εκτάκτου ανάγκης από 6 μήνες έως ένα χρόνο.
Αυτό το σενάριο έρχεται από την ίδια την Τουρκία. Δηλαδή υπάρχουν αναλυτές, δημοσιογράφοι, πάρα πολλοί έγκυροι, οι οποίοι έχουν περιγράψει ένα τέτοιο σενάριο, στο βαθμό μάλιστα που οι δημοσκοπήσεις μένουν να μην είναι θετικές για τον πρόεδρο Ερντογάν και το φάσμα της ήττας να επιμένει. Και εάν δεν είναι πεπισμένος ότι θα κερδίσει ή αν δεν είναι πεπισμένος ότι η διαφορά θα είναι τόσο μικρή ώστε να μπορεί να την αμφισβητήσει, αυτά είναι τα άλλα δύο σενάρια, τότε ένα τρίτο σενάριο είναι μια κρίση ως πρόσχημα θα του επιτρέψει να αναβάλει τις εκλογές.
Λοιπόν, το βράδυ θα έχουμε και την ομιλία του Πρωθυπουργού στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Με αφορμή αυτή την ομιλία, ο Γιώργος Κατρούγκαλος, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας στον Νίκο Χατζηνικολάου, είπε ότι δεν πρέπει να αρκεστούμε μόνο σε υποστηρικτικές δηλώσεις από την πλευρά των συμμάχων.
Θέλω να έχω και τη γνώμη σας για το τι πρέπει να υπογραμμίσει ο Πρωθυπουργός απόψε στην ομιλία του μετά την ομιλία Ερντογάν.
Στο ζήτημα της τοποθέτησης του κ. Μητσοτάκη είμαι βέβαιος ότι θα θέσει τα θέματα που πάγει η ελληνική διπλωματία θέτει και με την ένταση που πρέπει. Έχουμε επισημάνει όμως παράλληλα πολλές φορές ότι δεν αρκούν ούτε οι αντίστοιχες απαντητικές δηλώσεις εκ μέρους μας, ούτε καν η αναζήτηση υποστηρικτικών δηλώσεων από τους εταίρους και συμμάχους μας. Το κύριο όμως και καθοριστικό είναι να εισπράττει κόστος η Τουρκία από αυτή την παράνομη συμπεριφορά της.
Λοιπόν, μείνετε στο Real FM σε λίγο.
Στις φλόγες στο Ιράν μετά το θάνατο της 22χρονης που τη συνέλαβε η αστυνομία ηθών γιατί δεν φορούσε σωστά τη μαντήλα. Λαϊκή εξέγερση και σκηνές χάους, δεκάδες νεκροί, εκατοντάδες τραυματίες. Η Τεχεράνη απειλεί να βγάλει τον στρατό στους δρόμους μιλώντας για διαβολικό σχέδιο. Λάδι στη φωτιά από τον Ιρανό πρόεδρο που δήλωσε ότι δεν υπάρχουν σημάδια κακοποίησης στο σώμα της 22χρονης.
Επιστρέψαμε κεντρικό δελτίο Real FM 39 λεπτά μετά τις 2. Νίκος Τραβελάκης, Ελισάβετ Σαλαμάρα στο μικρόφωνο και Ελισάβετ πυκνώνει συννεφιά. Αλλά
για λίγες ώρες ακόμα.
Έτσι, θα μας πει ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος ότι ξανά έρχεται το καλοκαίρι.
Ευτυχώς. Και ξανά. Για σένα δηλαδή, γιατί σου περνάνε οι σκέψεις για να ανάψει το φυσικό αέριο, όχι τίποτα άλλο.
Αν νόμιζα για φαντάστηκα μια εκδρομή, γιατί δεν έχει.
Όχι, τα άμαθα αυτά. Ωραία, πάει.
Λοιπόν, πάμε στο Παρίσι. Μαρία Τανακσά. Μαρία, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Στις φλόγες στο Ιράν και η είδηση κάνει το γύρο του κόσμου. Στις τηλεοράσεις βλέπω παίζει παντού πρώτο θέμα. Μετά το θάνατο της 22χρονης που τη συνέλαβε η αστυνομία ηθών. Γιατί δεν φορούσε σωστά τη μαντήλα. Λαϊκή εξέγερση, σκηνές χάους στη χώρα. Και να πάρουμε, πριν δώσουμε το λόγο, μια ηχητική γεύση, διότι οι δρόμοι έχουν μετατραπεί σε απέραντα πεδία μάχης. Έχει βγει ο λαός στους δρόμους. Για να ακούσουμε. Και μπορείς να μας ξεκινήσει από αυτό, Μαρία, τις εικόνες που εκτιλήσονται και σήμερα στους δρόμους του Ιράν.
Ναι, Νίκο, να πούμε καταρχήν πως εκτός από τον λαό και ο στρατός τώρα απειλεί να βγει στους δρόμους για να αντιμετωπίσει τους εχθρούς, δηλαδή τους διαδηλωτές που διαμαρτύρονται για τον θάνατο της 22χρονης Μαχσά Αμινή, που είχε συλληφθεί από την αστυνομία ηθικής τάξης πριν από λίγες μέρες, με την κατηγορία, όπως είπε και εσύ, ότι φορούσε χαλαρά τη μαντήλα της. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το καθεστώς, αναφέρεται πως ο στρατός θα αναλάβει να αντιμετωπίσει τους εχθρούς για να επανέλθει η ασφάλεια και η ειρήνη στη χώρα. Άλλη ανακοίνωση του στρατού αναφέρει ότι αυτές οι απέλπιδες πράξεις είναι κομμάτι διαβολικού σχεδίου για να αποδυναμωθεί το Ισλαμικό καθεστώς. Τώρα, ο θάνατος της Αμινή έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις σε τουλάχιστον 12 πόλεις της χώρας, όπου διαδηλωτές συγκρούονται στους δρόμους με την αστυνομία, με τους νεκρούς να ανέρχονται σε τουλάχιστον 36 διαδηλωτές, ενώ εκατοντάδες άλλοι κινδυνεύουν με ξυλοδαρμό, συλλήψεις ακόμα και θανατική καταδίκη. Στις διαδηλώσεις πρωτοστατούν γυναίκες που βγάζουν τη μαντήλα τους και τις τριφογυρίζουν επιδεικτικά στον αέρα, άλλες καίνε τις χιτζάμπ τους και άλλες κόβουν τα μαλλιά τους σε μια άμεση πρόκληση προς τους κληρικούς ηγέτες. Υπάρχουν αναφορές πως πολλοί διαδηλωτές έχουν ξυλοκοπηθεί από άνδρες της παραστρατιωτικής οργάνωσης Φρουρή της Επανάστασης. Η κατάσταση μπορεί να κλιμακωθεί περαιτέρω καθώς οι Φρουροί της Επανάστασης καλούν σε αντιδιαδήλωση με ονομασία Πορεία ενάντια στο χάος στην Τεχεράνη μετά την προσευχή της Παρασκευής. Τώρα, λάδι στη φωτιά έριξαν και οι χθεσινές δηλώσεις του Προέδρου Ραϊσί, ο οποίος ανέφερε πως δεν υπάρχουν ενδείξεις κακοποίησης της κοπέλας από την αστυνομία, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση. Ο ίδιος δήλωσε ότι οι συνθήκες θανάτου της θα διερευνηθούν. Ο Ιμπραχήμ Ραϊσί κράτησε και προκλητική στάση απέναντι στην πολεμική ανταποκρίτρια Κριστιάνα Μαμπούρ, την οποία σύμφωνα με ανάρτηση της δημοσιογράφου αρνήθηκε να παραχωρήσει συνέντευξη επειδή δεν φορούσε μαντήλα. Η δημοσιογράφος του CNN θέλησε να τιμήσει με αυτόν τον τρόπο τη Μάσκα Αμινή και η φωτογραφία που ανέβασε στα κοινωνικά δίκτυα με την άδεια καρέκλα που καθόταν ο Ραϊσί κάνει τώρα το γύρο του κόσμου.
Είναι τρομερό αυτό. Και η Αμανπούρ αμέσως το σχολίασε. Ναι, Μαρία.
Ακριβώς, Νίκο, να πούμε ότι υπάρχουν έντονες, συντονότατες αντιδράσεις της διεθνούς κοινότητας απέναντι στην αιματηρή καταστολή. Η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε την επιβολή οικονομικών κυρώσεων σε βάρος της Ιρανικής αστυνομίας ηθών, καθώς και σε πολλούς αξιωματούχους των υπηρεσιών ασφαλείας. Και από την πλευρά της, Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας κατήγγειλε τη βάναυση επίθεση εναντίον των γυναικών που διαδηλώνουν τις τελευταίες ημέρες στο Ιράν. Τη χαρακτήρισε προσβολή στην ανθρωπότητα και δήλωσε ότι το Βερολίνο σκοπεύει να θέσει το ζήτημα των δικαιωμάτων των γυναικών στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών.
Και βλέπω τώρα μια ανάρτηση που έκανε, μια δραματική έκκληση, η Ιρανή ακτιβίστρια στη Δύση, που λέει: σας τα έλεγα εγώ για το θεοκρατικό καθεστώς του Ιράν. Είναι η γνωστή Ιρανή δημοσιογράφος, ζει στο εξωτερικό, η Μασίχ Αλινετζάντ είναι το όνομά της, με μαύρους κύκλους κάτω από τα καλυμμένα μάτια της, ένα λουλούδι στα μαλλιά της, λέει: καλώ όλες τις γυναίκες πολιτικούς της Δύσης που με αγνοούσατε για χρόνια, πήγατε στο Ιράν και υπακούσατε στους νόμους για το χιτζάμπ, τη μαντήλα δηλαδή, ενώ οι Ιρανές ξυλοκοπούνταν επειδή αντιστέκονταν στους νόμους για το χιτζάμπ, να μην φορέσετε πια μαντήλα, οι γυναίκες της Δύσης, στις συναντήσεις σας με Ιρανούς αξιωματούχους. Σας είχα προειδοποιήσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Καναδική, Νορβηγική, Σουηδική Βουλή, σας το έλεγα, δεν με πιστεύω.
πιστεύατε. Τώρα δείτε τι συμβαίνει, πώς από ένα μικρό θέμα ξεκίνησε μια λαϊκή εξέγερση. Και μιλά για δολοφόνους του έθνους που νομιμοποιεί και η Δύση με τη στάση της. Μαρία, μιλάμε για 36 νεκρούς μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τις ανθρωπιστικές οργανώσεις. Μια λαϊκή εξέγερση που κανείς δεν ξέρει πώς θα καταλήξει.
Ακριβώς, Νίκο. Θα πρέπει να πούμε πως το Ιράν απαιτεί από τις γυναίκες να φορούν την Ισλαμική μαντήλα με τρόπο που να καλύπτει πλήρως τα μαλλιά τους όταν βρίσκονται σε δημόσιο χώρο. Μόνο το Αφγανιστάν υπό την κυριαρχία των Ταλιμπάν εφαρμόζει ενεργά έναν παρόμοιο νόμο. Ακόμη και η υπερσυντηρητική Σαουδική Αραβία είναι λιγότερο αυστηρή με την επιβολή της μαντήλας τα τελευταία χρόνια. Δεν συμβαίνει το ίδιο στο Ιράν και γι' αυτό οι γυναίκες έχουν ξεσηκωθεί.
Μαρία Δαναξάνη, σε ευχαριστούμε. Ενώ παίρνουμε και μια ηχητική γεύση, Ελισάβετ, από τα όσα συμβαίνουν στους δρόμους του Ιράν. Είναι δεκάδες οι πόλεις.
Απίστευτο, σκηνές 36 χάους.
Νεκροί, εκατοντάδες τραυματίες. Να πω κλείνοντας μια ανάρτηση που έχει συζητηθεί. Την έκανε ο Ηλίας Μόσχαλος, ο καθηγητής στο London School of Economics, που τον έχουμε συνηθίσει να παρεμβαίνει όχι μόνο στο θέμα του κορονοϊού,
και σε πολλά
αλλά
κοινωνικά,
και κοινωνικά θέματα. Εγώ θα τη διαβάσω. Θέλω τη δική σου γνώμη, γιατί πολλοί αντέδρασαν. Είπαν ότι ο χαρακτηρισμός δεν είναι συγκρίσιμα, δεν μπαίνουν στη ζυγαριά. Άλλοι συμφώνησαν. Λέει, δύο γυναίκες πέθαναν πρόσφατα. Αναφέρεται στην Ελισάβετ και στην 22χρονη Ιρανή. Η μία 96 ετών από φυσικά αίτια. Η άλλη 22 ετών δολοφονήθηκε γιατί το χιτζάμπ ήταν χαλαρά φορεμένο. Θεωρήθηκε βλάσφημη από τους Ισλαμιστές του Ιράν. Πολλοί είναι θλιμμένοι για το θάνατο της Βασίλισσας. Ήταν ένα σύμβολο σταθερότητας για τους Βρετανούς για δεκαετίες. Πολλοί περισσότεροι πρέπει να είναι σοκαρισμένοι και εξοργισμένοι με τη δολοφονία της Μάσα Αμίνη, που ήταν και θα είναι σύμβολο ανεξαρτησίας και ελευθερίας για όλες τις γυναίκες. Και εσύ στην Αγγλία,
έχει απόλυτο δίκιο, γιατί σημασία τελικά, Νίκο, έχει και πού πεθαίνεις και υπό ποιες συνθήκες. Θέλω να πω ότι ο θάνατος μιας βασίλισσας στη Βρετανία, σε μια δυτική χώρα, και ο θάνατος μιας 22χρονης σε ένα κράτος το οποίο έχει. Ακριβώς, είναι θεοκρατούμενο. Μένουμε στην εξωτερική ειδησιογραφία, γιατί ξεκίνησαν σε τέσσερις περιοχές στην Ουκρανία, στις επαρχίες του Λουχάνσκ, του Ντονέσκ, της Χερσόνας και της Ζαπορίζια, τα δημοψηφίσματα με στόχο την προσάρτηση των περιοχών αυτών στη Ρωσία. Αλλά πώς ξεκίνησαν? Ξεκίνησαν με εκβιασμούς και απειλές, γιατί υπάρχουν καταγγελίες ότι εξαναγκάζονται κάτοικοι να ψηφίσουν, αλλιώς τους απαγορεύουν να εγκαταλείψουν τις περιοχές. Βαγγέλης Αρετέος στην τηλεφωνική μας γραμμή. Βαγγέλη, φαίνεται ότι πάνε πόρτα-πόρτα και αναγκάζουν τους ανθρώπους να ψηφίσουν.
Ακριβώς, Ελισάβετ, αυτή είναι η μέθοδος που ακολουθούν τα ουσιαστικά, τα ρωσικά στρατεύματα και η ρωσική παρουσία στις τέσσερις αυτές περιοχές. Πηγαίνουν πόρτα-πόρτα και έτσι έχει ξεκινήσει από σήμερα η διαδικασία δημοψηφίσματος στις τέσσερις αυτές περιοχές, η οποία θα ολοκληρωθεί την Τρίτη. Και όπως καταλαβαίνουμε, όταν πηγαίνει κάποιος πόρτα-πόρτα και μάλιστα με.
Πώς να είναι αδιάβλητη αυτή η διαδικασία, Βαγγέλη? Μόνο υπάρχει την τελευταία μέρα, από ό,τι ξέρουμε, θα ανοίξουν κάλπες, εννοώ σε τμήματα εκλογικά.
Ακριβώς. Την τελευταία μέρα, την Τρίτη δηλαδή, θα δοθεί δυνατότητα σε όσους δεν έχουν ψηφίσει μέχρι τότε να πάνε στα εκλογικά κέντρα. Αλλά ήδη θα είναι ουσιαστικά αργά, γιατί το μεγάλο μέρος των ανθρώπων θα έχει ήδη ψηφίσει με αυτή τη μέθοδο της από πόρτα σε πόρτα.
Διαβάζουμε εδώ, Βαγγέλη, ότι υπάρχουν καταγγελίες ότι αν κάποιοι δεν συμμετάσχουν στο δημοψήφισμα, θα διωχθούν αυτόματα από τις δουλειές τους.
Υπάρχουν αυτές οι καταγγελίες ότι θα διωχθούν αυτόματα από τις δουλειές τους, ότι δεν θα μπορούν να φύγουν από διάφορες περιοχές, και υπάρχουν επίσης καταγγελίες ότι υπάρχει και μαζική υπόσχεση για παραχώρηση ρωσικών διαβατηρίων σε όσους ψηφίσουν υπέρ της προσάρτησης ουσιαστικά με την Ρωσική Ομοσπονδία.
Τώρα, επί ρωσικού εδάφους, να πούμε ότι υπάρχουν πολύ συγκινητικές στιγμές οι οποίες εκτελήσονται το τελευταίο διάστημα. Έχουν λάβει τα φύλλα πορείας πολλοί από τους Ρώσους εφέδρους για να πάνε στα μέτωπα, και βλέπουμε σκηνές και εικόνες με παιδιά να αποχαιρετούν τους μπαμπάδες, να κλαίνε, να πέφτουν στην αγκαλιά τους.
Υπάρχουν όλες αυτές οι σκηνές στις μεγάλες πόλεις της Ρωσίας, όπου όσοι έχουν επιστρατευτεί φεύγουν για το μέτωπο. Υπάρχουν όμως παράλληλα και πάρα πολλές αντιδράσεις. Είχαμε μέχρι τώρα διαδηλώσεις και μάλιστα πολύ βίαιες σε 38 πόλεις της Ρωσίας. Μέχρι τώρα τα επίσημα στοιχεία κάνουν λόγο για 1.300 συλλήψεις.
Κάποιοι από αυτούς που έχουν συλληφθεί, Βαγγέλη, τους στέλνουν στο μέτωπο?
Κάποιοι που έχουν συλληφθεί τους παίρνουν αναγκαστικά στο μέτωπο.
Στέλνουν διαδηλωτές στο μέτωπο, σύμφωνα με καταγγελίες.
Ακριβώς, είναι μια πολύ μεσαιωνική σχεδόν διαδικασία της. Και να σημειώσουμε εδώ ότι υπόσχονται και χρήματα σε όσους επιστρατευτούν, 850 ευρώ το μήνα, και σε περίπτωση που σκοτωθούν υπόσχονται οι αρχές ότι η οικογένειά τους θα λάβει το αντίστοιχο των 8.500 ευρώ.
Και διέψευσε ο Πεσκόφ ότι είναι 1 εκατομμύριο οι Ρώσοι που μετά το διάγγελμα Πούτιν πρέπει να επιστρατευθούν. Είναι 300.000. Βέβαια, ο Πεσκόφ δεν είπε κουβέντα για το γιο του, Βαγγέλη. Δεν ξέρω αν δεν σε ελισάβεται αυτό.
Ήταν φοβερή αυτή η φάρσα που στήσαν στον γιο του. Και του είπανε ότι
του είπε,
έλα,
ότι 10 το πρωί πρέπει να είσαι εκεί γιατί επιστρατεύεσαι. Κόμπιασε λίγο ο γιο του Πεσκόφ και μετά λέει: ξέρετε, εγώ είμαι ο Πεσκόφ και θα αντιμετωπιστεί σε άλλο επίπεδο το θέμα. Και αυτό δεν είπε κουβέντα ο Πεσκόφ.
Ακριβώς αυτό το ζήτημα δείχνει και ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα στη Ρωσία, ότι πλέον αυτοί που επιστρατεύονται είναι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν κάποια προνόμια, δεν έχουν οικονομική επιφάνεια, και έτσι υπάρχει και ένα έντονο ταξικό πλέον στοιχείο σε όλη αυτή την επιστράτευση που χειροτερεύει, όπως μπορούμε να φανταστούμε, την κατάσταση. Να σημειώσουμε εδώ ότι υπάρχουν αντιδράσεις και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε συζητήσεις που αρχίσαν χθες για ένα νέο πακέτο κυρώσεων εις βάρος της Ρωσίας, με τις χώρες της Βαλτικής και της Ανατολικής Ευρώπης να ζητούν με μεγάλη επιμονή δύο πράγματα κυρίως. Πρώτον, να αποκοπεί από το Διεθνές Σύστημα Τραπεζικών Συναλλαγών SWIFT η Gazprom, και δεύτερον, να επιβληθεί ένα εμπάργο σε όλη την πυρηνική τεχνολογία που η Ευρώπη στέλνει. Ρωσία.
Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε. Να πω ότι είχε ενδιαφέρον, Ελισάβετ, ευχαριστούμε πολύ τον Βαγγέλη Ρεταίο για τα όσα μας είπε, ότι υπάρχει παρέμβαση και του Ζελένσκι, ο οποίος τη νύχτα έκανε διάγγελμα στα ρωσικά. Απευθύνθηκε στο ρωσικό λαό και είπε: μην πάτε, μην ακούσετε τον Πούτιν, μην πάτε να πολεμήσετε. Για να ακούσουμε ένα κομμάτι. Λέει: Ουκρανοί, 55.000. Απευθύνεται στους Ρώσους, έτσι. 55.000 Ρώσους στρατιώτες σκοτώθηκαν σε αυτό το πόλεμο σε διάστημα 6 μηνών. Θέλετε περισσότερους? Όχι. Διαδηλώστε λοιπόν. Αγωνιστείτε. Φύγετε, λέει στους Ρώσους. Ιδάλλως παραδοθείτε στον Ουκρανικό στρατό. Είστε ήδη συνεργοί σε όλα τα εγκλήματα του ρωσικού στρατού, δολοφονίες, βασανιστήρια, με θύματα Ουκρανούς. Γιατί σιωπάτε? Είναι ώρα επιλογής για σας. Για τους άνδρες στη Ρωσία είναι επιλογή να πεθάνουν ή να ζήσουν. Να μείνουν ανάπηροι, να κρατήσουν την υγεία τους. Για τις γυναίκες στη Ρωσία, η επιλογή είναι να χάσουν για πάντα τους συζύγους, τους γιους, τα εγγόνια τους, ή να προσπαθήσουν να αποτρέψουν το θάνατό τους. Κατά του πολέμου, κατά ενός ανθρώπου, του Πούτιν. Είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό που έκανε ο Ζελένσκι. Έτσι, το έχει ξανακάνει. Απευθύνθηκε στο ρωσικό λαό. Το έχει κάνει τις πρώτες μέρες του πολέμου αυτό, Ελισάβετ.
Και στην γλώσσα του.
Και υπάρχει ζήτημα με Έλληνες που ζουν στη Ρωσία.
Λοιπόν, είναι φοιτητές οι οποίοι σπουδάζουν στη Μόσχα και η ραγδαία επιδείνωση βέβαια των συνθήκων εξαιτίας του πολέμου τους έχει οδηγήσει σε αδιέξοδο. Ζητούν μάλιστα να τους βοηθήσει το Υπουργείο Παιδείας να συνεχίσουν τις σπουδές τους εδώ σε ελληνικά πανεπιστημιακά ιδρύματα. Για το θέμα ρωτήθηκε ο Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, ο Άγγελος Συρίγος, στην κρατική τηλεόραση. Ακούμε πώς απάντησε.
Για τους φοιτητές στη Ρωσία, ως τώρα, έχει υπάρξει κρούση από 2 μόνο φοιτητές. Το βασικό πρόβλημα το οποίο προβάλλουν και το οποίο είναι απολύτως κατανοητό είναι η αδυναμία να τους στείλουν οι γονείς τους χρήματα, διότι η Ρωσία έχει αποκοπεί από το Διεθνές Σύστημα Μεταφοράς Χρημάτων, διατραπεζικών συναλλαγών κλπ. Γι' αυτό το λόγο έχει υπάρξει συνεννόηση με το Υπουργείο Εξωτερικών. Και αν θέλουν, θα μπορέσουν να πάρουν χρήματα, δηλαδή οι γονείς τους να δώσουν τα χρήματα, ναι, στα προξενία, και μέσω αυτού να υπάρξει μια διευθέτηση του θέματος.
Άρα ζητούν οικονομική βοήθεια και όχι βοήθεια για να επιστρέψουν από τη Ρωσία.
Ως προς το θέμα της επιστροφής στην Ελλάδα, δεν τίθεται ως θέμα να επιστρέψει στην Ελλάδα.
Έλεγα πριν, Ελισάβετ, για τον Ζελένσκι. Πρέπει να πω ότι χθες μιλούσε για τον. Αναφέρθηκε στο Ζελένσκι ο Λαυρόφ, ο Σεργέη Λαυρόφ, ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, και είπε επί λέξη, κατηγορώντας τους Δυτικούς ότι τον καλύπτουν, ότι τον βοηθούν την Ουκρανία, ότι η στάση των Δυτικών για τον Ζελένσκι έχει ως εξής. Είναι καθήκη, αλλά είναι το δικό μας καθήκη. Τα είπε και έφυγε.
Τα είπε όλα.
Έφυγε ο Λαυρόφ. Λοιπόν, πάμε σε ένα πολύ, πολύ σοβαρό θέμα τώρα.
Έχουμε μεγάλα προβλήματα στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία. Το έχουμε πει εδώ και εβδομάδες ότι δεν γίνονται τακτικά χειρουργία λόγω έλλειψης αναισθησιολόγων. Όμως, από ό,τι φαίνεται, η λίστα είναι μεγάλη. 3.000 παιδιά περιμένουν. Η Εμιλία Σταθάκου με περισσότερες πληροφορίες. Εμιλία.
Και μάλιστα, Ελισάβετ, υπάρχουν χειρουργία που δεν μπορούν να γίνουν σε άλλα δημόσια νοσοκομεία. Το πρόβλημα έχει δημιουργηθεί από τις σοβαρές ελλείψεις σε αναισθησιολόγους αλλά και σε υπόλοιπο προσωπικό. Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας συναντήθηκε με τους εκπροσώπους των γιατρών και δεσμεύτηκε ότι θα υπάρξουν μετακινήσεις αναισθησιολόγων ώστε να λειτουργήσει ακόμα μια θέση χειρουργείου, ενώ θα προκηρύξει θέσεις και για άλλες ειδικότητες που λείπουν από το νοσοκομείο. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, που επισκέφθηκε σήμερα το νοσοκομείο, χαρακτήρισε σοκαριστικό το γεγονός ότι το μεγαλύτερο παιδιατρικό νοσοκομείο της χώρας δεν έχει αναισθησιολόγους και επεσήμανε ότι οι προκηρύξεις θα πάρουν χρόνο, ενώ οι μετακινήσεις θα μεταφέρουν το πρόβλημα σε άλλα νοσοκομεία.
Να ακούσουμε, Μιλία, τη δήλωση ο κύριος Τσίπρας και να μας πεις μετά ποια ήταν η απάντηση του Υπουργού Υγείας.
Θα πρέπει αντί να σκεφτόμαστε πώς θα στείλουμε παιδιά στα ιδιωτικά νοσοκομεία με λεόντιες συμβάσεις υπέρ ιδιωτών, να σκεφτούμε ανάποδα. Πώς θα επιτάξουμε γιατρούς με εμπειρία από τα ιδιωτικά νοσοκομεία να έρθουν στο δημόσιο νοσοκομείο Πέδων, που είναι το μεγαλύτερο παιδιατρικό νοσοκομείο της χώρας, για να μπορέσει να λειτουργήσει. Είναι μια γροθιά στο στομάχι και στην αξιοπρέπεια της ελληνικής κοινωνίας το μεγαλύτερο παιδιατρικό νοσοκομείο της χώρας να μην κάνει χειρουργία και να είναι 3.000 παιδιά που πρέπει να χειρουργηθούν.
Λοιπόν, ποια ήταν η απάντηση του Θανού Πλεύρη, Εμιλία?
Ο Υπουργός Υγείας απάντησε ότι το πρόβλημα αναμονής στο χειρουργείο στο Πέδων υπάρχει έντονα από το 2017 και μάλιστα η λίστα αναμονής χειρουργείων που παρέδωσε η επερχόμενη κυβέρνηση το 2019 ήταν μεγάλη, δηλαδή ήταν γύρω στα 2.853 χειρουργεία. Πάντως πρέπει να πούμε ότι στα περισσότερα νοσοκομεία της χώρας υπάρχει έλλειψη αναισθησιολόγων και το Υπουργείο Υγείας μελετά πώς θα δοθούν κίνητρα στους γιατρούς αυτής της ειδικότητας να στελεχώσουν το σύστημα υγείας.
Η πρόεδρος των νοσοκομειακών γιατρών Αθηνών Πειραιώς, η κυρία Ματίνα Παγώνη, μιλώντας στο Μέγα, είπε ότι θα γίνουν κατεξαίρεση οι κρίσεις των γιατρών στο Αγία Σοφία για να λυθεί το πρόβλημα.
Θέσαμε το θέμα των αναισθησιολόγων, το οποίο ξεκινάει από το 2018. Το τονίζω. Είναι ένα θέμα που έπρεπε να έχει λυθεί όλα αυτά τα χρόνια και δεν έχει λυθεί δυστυχώς. Η τελική λοιπόν απόφαση ήταν η εξής. Θα ξεκινήσει ένα κρεβάτι τακτικών χειρουργείων να ανοίξει στο Αγία Σοφία με δύο αναισθησιολόγους. Κατ' εξαίρεση θα γίνουν οι κρίσεις των γιατρών, των αναισθησιολόγων, των καρδιολόγων και των εργαστηρίων στο Αγία Σοφία, ανεξάρτητα από τις κρίσεις των υπολείπων νοσοκομείων. Αυτές θα γίνουν τώρα.
Λοιπόν, μείνετε στο Real FM σε λίγο, Ελισάβετ. Θα επανέλθουμε στο θέμα της ακρίβειας που καίει τον κόσμο. Θα έχουμε μαζί μας και τον κύριο Ασμάτογλου να δούμε τι γίνεται. Διότι φεύγει η επιδότηση από το πετρέλαιο κίνησης, έρχεται στο θέρμανση, φεύγει στο κίνησης. Τι γίνεται με τις παραγγελίες όσο πέφτει η θερμοκρασία?
Από τη μία τσέπη δηλαδή τα βάζουμε, από την άλλη τα βγάζουμε. Από
έτσι,
έτσι. Νίκο.
Θα έχουμε ρεπορτάζ για το έγκλημα στην Καβάλα που εξιχνιάστηκε. Απίστευτη εξέλιξη. Και θα ακούσουμε και τον Μπόρις Τζόνσον. Αυτό έκανε. Είναι ο γκαφατζής πολιτικός, ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας, να επαινεί τον Πούτιν στη Βρετανική
άκουσα,
Βουλή πριν από λίγο.
Ανθάνουσα,
για την εμπνευσμένη ηγεσία του. Πάμε. Επιστρέψαμε, κεντρικό δελτίο Real FM, 3 λεπτά μετά τις 3. Νίκος Τραβελάκης, Ελισάβετ Σαλαμάρα. Και έχουμε μαζί μας τον κύριο Γιώργο Ασμάτογλου, τον αντιπρόεδρο του Συνδέσμου Παρατηρήχων και Εμπόρων Καυσίμων. Καλησπέρα σας, κύριε Ασμάτογλου.
Καλησπέρα, κύριε Τραβελάκη.
Πριν σας δώσω το λόγο, γιατί ξέρετε ότι το θέμα του πετρελαίου καίει τους καταναλωτές και το θέρμανση και το κίνηση και η βενζίνη και όλα, αλλά και είναι και η ανατιμής, Κωνσταντίνα Χελιδόνη. Καλό μεσημέρι και σε σένα. Διότι έχουμε μπαράζ ανατιμήσεων σε βασικά προϊόντα και υπηρεσίες. Εγώ ήξερα ότι είναι ως 30% πάνω τα τρόφιμα, αλλά βλέπω εδώ ότι η ζάχαρη είναι 100% πάνω σε ένα χρόνο. Είναι δυνατόν?
Ακριβώς. Να πούμε ότι παίζει μεγάλο ρόλο και το τι γίνεται συνολικά στην Ευρώπη. Έτσι, ο ζεστός και ο σκυρός καιρός του καλοκαιριού στην Ευρώπη, τον τρίτο μεγαλύτερο παραγωγό ζάχαρης στον κόσμο, αναμένεται να οδηγήσει σε μικρότερες αποδόσεις ζαχαρόπιστων και χαμηλότερη απόδοση. Η χαμηλότερη παραγωγή στην Ευρώπη, από την οποία η Ελλάδα καλύπτει σημαντικό μέρος των αναγκών της, σημαίνει και μεγαλύτερες αυξήσεις. Ενδεικτικό είναι ότι το τελευταίο χρόνο η τιμή που αγοράζει ζάχαρη εγχώρια βιομηχανία έχει υπερδιπλασιαστεί. Τώρα να πούμε ότι οι πηγές της αγοράς κάνουν λόγο ότι η μέση τιμή αυτή τη στιγμή στο σούπερ μάρκετ βρίσκεται στα 84 λεπτά το κιλό για την αγορά ενός κιλού ζάχαρης, ενώ θα αποτελέσει παρελθόν αυτή η τιμή. Όπως λένε, με βάση τα νέα συμβόλαια, η τιμή έχει ξεπεράσει τα 1.200 ευρώ το τόνο. Ενώ εκτιμούν ότι η τιμή στο ράφι του σούπερ μάρκετ, αν δεν υπάρξει χρηματοδότηση από τους γιανέμπορους, θα ξεπεράσει το 1,30 ευρώ το κιλό τις επόμενες εβδομάδες.
100% πάνω δηλαδή η ζάχαρη.
Ακριβώς.
Τώρα δεν είναι μόνο η ζάχαρη, Κωνσταντίνα.
Δεν είναι μόνο η ζάχαρη. Με βάση και τους νέους τιμοκαταλόγους στα σούπερ μάρκετ που είναι αυξημένες οι τιμές, οι νέες αυξήσεις ξεκίνησαν από τα μέσα Σεπτεμβρίου, όπως έχουμε πει και από το σταθμό μας, και θα περνάνε στο ράφι και τον Οκτώβριο σε τουλάχιστον 600 προϊόντα, με τις αυξήσεις να ξεπερνούν ακόμη και το 20%. Τώρα, οι αυξήσεις που αναμένεται να συνεχιστούν και τον Οκτώβριο αφορούν 35 βασικές κατηγορίες προϊόντων. Ενδεικτικά θα πούμε κάποιους: φρέσκη χυμή, κατευστημένα ψάρια, χαρτικά, τυριά, κονσέρβες, μπισκότα, ξύδι, ρύζι, ποτά, αλλά και τη ζάχαρη, όπως προείπαμε.
Μάλιστα, να σας ευχαριστήσουμε, Κωνσταντίνα Χελιδόνη. Έχετε, κύριε Σμάτογλου, μια συνολική εικόνα, εξάλλου την έχετε κι εσείς, γιατί πάτε στο σούπερ μάρκετ, βλέπετε τι γίνεται στην αγορά. Το θέμα είναι τι γίνεται με τα καύσιμα. Και θέλω να ξεκινήσουμε από τις τιμές που βλέπουμε στην αντλία, διότι βλέπω ότι το πετρέλαιο στα χαμηλότερα επίπεδα, αυτό που διαμορφώνει τις τιμές και εδώ και παγκοσμίως, από το Φεβρουάριο, αλλά δεν βλέπουμε να έχει πέσει τόσο πολύ η τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου. Γιατί, κύριε Σμάτογλου?
Κύριε Στραβελάκη, έχετε δίκιο. Καταρχήν θα πρέπει να πούμε ότι όλη αυτή η κούρσα ανόδου των καταναλωτικών αγαθών και των ίδρων πρώτης ανάγκης είναι παράγωγο του ενεργειακού κόστου. Και βέβαια αυτό, για να μπορέσουμε να πούμε ότι αποκλιμακώνονται αυτές οι τιμές, θα πρέπει να περάσει, αν αύριο το πρωί αρχίσουν και υποχωρούν οι τιμές του ενεργειακού κόστου, θα πρέπει να περάσουν πάνω από 6 μήνες για να μπορέσουμε να δούμε μειωμένες τιμές.
6 μήνες.
Βέβαια, πάνω από 6 μήνες θα περάσουν για να αρχίσουν να υποχωρούν οι τιμές, εάν αύριο το πρωί το ενεργειακό κόστος μειωθεί. Είτε αυτό λέγεται πετρέλαιο, είτε λέγεται φυσικό αέριο, είτε λέγεται ηλεκτρικό ρεύμα. Αν από αύριο αρχίσει αυτό και υποχωρεί, στα καταναλωτικά αγαθά θα το δούμε πάνω από 6 μήνες.
Ναι, αλλά την ίδια ώρα όταν ανεβαίνουν οι τιμές, ενώ οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, πάρα πολύ άμεσα βλέπουμε τις τιμές να ανεβαίνουν. Τις εγχώριες.
Κύριε Σταμάρα, επιτρέψτε μου να σας πω ότι οι τιμές αυτές είναι παράγωγο της τιμής του δηληστηριακού. Οι τιμές οι οποίες βγαίνουν από το δηληστήριο είναι αυτές οι οποίες βλέπουμε κατ' επέκταση άμεσα ή, αν θέλετε, ετεροχρονισμένα, αν βγουν.
Να το ρωτήσω απλά, κύριε Σμάτογλου, το Φεβρουάριο πόσο ήταν η μέση τιμή της αμόλυβδης?
Πολύ υψηλότερα, κύριε Στραβελάκη, ήταν το Φεβρουάριο μήνα η τιμή της αμόλυβδης. Αυτή τη στιγμή έχει υποχωρήσει πάρα πολύ. Ξέρετε ότι βρίσκεται σαν μέση τιμή στο 1 ευρώ και 90 λεπτά.
Σωστά.
Και 92
εκεί είναι περίπου.
Λεπτά πανελλαδικά είναι, ναι. Πολύ μεγάλος άθλος αυτό που κατέβηκε κάτω από τα 2 ευρώ. Έχουν υποστεί πολλές πιέσεις.
Πρώτου πολέμου ήταν 1,90 η αμόλυβδη.
Πρώτου πολέμου ήταν.
Μιλάμε το Φεβρουάριο. Τώρα έχουμε Σεπτέμβριο. Δεν ήταν 1,90, ήταν πιο κάτω.
Ήταν και όχι το Φεβρουάριο. Το Φεβρουάριο από τον Ιανουάριο άρχισε η μεγάλη κούρσα ανώδου. Ναι. Τον Φεβρουάριο μήνα, αν θέλετε, άρχισε να αγγίζει το 1 ευρώ και 90 λεπτά.
Ναι, ήταν πιο κάτω. Ότι βλέπουμε μια ραγδαία μείωση του πετρελαίου, αλλά δεν βλέπουμε την αντίστοιχη ραγδαία μείωση στην αντλία. Σωστά λέτε, κατέβηκε κάτω από τα 2 ευρώ. Αλλά θα μπορούσε.
Το πετρέλαιο έχει υποχωρήσει πάρα πολύ.
Αυτό
αλλά βέβαια θα σας πω το εξής. Ότι το πετρέλαιο έχει μέσα και τα 15 λεπτά της έκπτωσης που έχει δώσει η κυβέρνηση. Εάν αυτά τα πάρει, θα δείτε ότι θα φτάσει σε
επίπεδα
της βενζίνης. Δεν το ξέρουμε. Μπορεί η κυβέρνηση να συνεχίσει.
Όχι.
Είναι σίγουρο ότι θα τα πάρει.
Αυτό σας λέω ότι είναι δεδομένο και από τον κύριο Σταϊκούρα που έχω επικοινωνήσει και το έχει πει και δημοσίως εξάλλου. Δεν είναι. Από το άλλο Σάββατο. Χάνεται η επιδότηση των 15 λεπτών, όπως τελειώνει και το Fuel Pass, στο πετρέλαιο κίνησης. Άρα, πού πάει?
Θα δημιουργηθεί μεγαλύτερο πρόβλημα.
Θα ξεπεράσει την τιμή της
αμόλυβδης. Στα αγαθά θα δημιουργηθεί μεγαλύτερο πρόβλημα. Γιατί σας το λέω? Διότι το πετρέλαιο έχει 40% λιγότερο ειδικό φόρο κατανάλωσης από τη βενζίνη και θα είναι στα ίδια επίπεδα. Τι ήταν αυτό που το έφτασε εκεί? Αυτά τα κερδοσκοπικά παιχνίδια τα οποία ήταν εκτός Ελλάδος, τα οποία παρουσιάσαν μια πολύ υψηλή τιμή και βέβαια είναι αυτό που είχε πει και ο κ. Βάιντεν, ότι στην περίοδο αυτή, όσοι παίξανε με το χρηματιστήριο του πετρελαίου, του καυσίμου, βγάλανε πάρα πολλά λεπτά.
Πείτε μου, κύριε Σμάτογλου, το άλλο Σάββατο που φεύγουν τα 15 λεπτά. Τώρα το πετρέλαιο είναι λίγο πάνω από τα 1,90. Είναι ήδη πάνω από τη βενζίνη, είναι περίπου στα ίδια επίπεδα. Πόσο θα πάει από το άλλο Σάββατο το πετρέλαιο κίνηση?
Αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο στα μεγάλα αστικά κέντρα βρίσκεται στο 1 ευρώ και 75 λεπτά, με μέση τιμή σα λέω. Ναι. Με τα 15 λεπτά θα φτάσει στο 1,90 όταν έχει.
Να δείξουν οι αμόλυδοι.
Όταν έχει και η βενζίνη 1 ευρώ και 90 λεπτά. Άλλωστε και στο εξωτερικό, έτσι είναι στα κράτη της Ευρώπης, έτσι είναι ίδια η τιμή.
Άρα λέτε ότι θα φτάσει την αμόλυβδη το πετρέλαιο
κίνησης. Όμως, κύριε Στραβελάκη, επιτρέψτε μου να σας πω ότι στο εξωτερικό, στην Ευρώπη δηλαδή, στα υπόλοιπα κράτη της Ευρώπης, είναι ίδιος ο ειδικός φόρος κατανάλωσης με τις βενζίνες. Εμείς έχουμε 40% μειωμένο ειδικό φόρο κατανάλωσης στο πετρέλαιο. Γι' αυτό και λέμε ότι σήμερα είναι αυτή η τιμή και μας κάνει μεγάλη εντύπωση γιατί αν θα βγάλει με τα 15 λεπτά που θα τα προσθέσουμε πάνω σε αυτή την τιμή θα είναι στην ίδια τιμή. Αυτή λοιπόν η κατάσταση έχει δημιουργηθεί εξαμήνου από τις πιέσεις οι οποίες είχαν υποστεί τα κάστρα από τα κέντρα του εξωτερικού.
Λοιπόν,
από
για πάμε τώρα, Ελισάβετ, μισό λεπτό, κύριε Σμάτρο. Πάμε και στο θέρμανση, Ελισάβετ.
Λοιπόν, πάμε στο πετρέλαιο θέρμανση, γιατί μετράμε αντίστροφα. 15 Οκτωβρίου ξεκινάνε οι παραδόσεις. Λοιπόν, έχουμε παραγγελίες, ήθελα να ρωτήσω, και αν ναι, πώς λοιπόν, κινείται δηλαδή ο κόσμος.
Όλες για... παραδόξεις για πρώτη χρονιά, ναι. Κυρία Λαμάρα, θα σας πω ότι πράγματι έχουμε παραγγελίες γιατί. Γιατί φοβάται ο κόσμος ότι αυτό το 25 λεπτό, όπως έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση, ναι. Ότι θα είναι από τις 15 Οκτωβρίου μέχρι τέλος Οκτωβρίου, εγώ θεωρώ ότι θα είναι τουλάχιστον μέχρι τις 15 Νοεμβρίου, και δεν θα πρέπει να είναι μέχρι τις 15 Νοεμβρίου, αλλά θα πρέπει να προχωρήσει σε βάθος χρόνου.
Να παραταθείτε εσείς, ναι.
Βεβαίως. Γιατί οικονομικά η τσέπη του Έλληνα καταναλωτή δεν έχει τη δυνατότητα να πάει να αγοράσει όλο το πετρέλαιο που χρειάζεται για όλο το χειμώνα του.
Άρα αυτή είναι η επόμενη ερώτηση. Τι παραγγελίες έχουμε, μικρές παραγγελίες?
Βέβαια, μικρές θα είναι οι παραγγελίες.
Της τάξης?
Των 500 λίτρων είναι ισοσταθμικά. Μπορεί να είναι κάποια 700 λίτρα, αλλά κατά
500 λίτρα ακόμα και για μια πολυκατοικία, κυρία Σμάτογλου.
Βεβαίως, κυρία Σαλαμάρα, γιατί να μην είναι. Διότι η οικονομική δυνατότητα του Έλληνα καταναλωτή, της ελληνικής οικογένειας, είναι αποδυναμωμένη.
Αυτό σε μια πολυκατοικία θα κρατήσει ελάχιστο διάστημα. 500 λίτρα
και θα
δηλαδή.
Θα ξαναβάλουν πάλι και θα ξαναβάλουν. Αν περάσει λοιπόν το περιθώριο των 25 λεπτών, εκεί θα δυσκολεύσει.
Σε τι τιμή θα το ξεκινήσετε, κυρία Σμάτογλου, με τα 25 λεπτά την επιδότηση?
Κοιτάξτε, εάν κύριε Στραβενάκη σήμερα ξεκινούσε το πετρέλαιο θερμανσής με τα σημερινά δεδομένα και με τις σημερινές δηληστηριακές τιμές, θα ήταν περίπου στο 1,30 ευρώ. Με τα 25 λεπτά την επιδότηση.
Πόσο έκλεισε πέρσι δηλαδή?
Σημειωτέων, πέρσι έκλεισε παραπάνω.
Λίγο παραπάνω.
1,38, 1,40 ίσως, σε κάποια πρατήρια και 1,38. Σήμερα λοιπόν αν ξεκινήσει στο 1,30 ίσως και 1,28, εάν συνεχίσει αυτή η κατάσταση με τις τιμές όπως υπάρχουν. Αν αρχίσει η αύξηση λόγω ζήτησης μέχρι τις 15 Οκτωβρίου, σας λέω ότι θα είναι κάτι διαφορετικό. Γι' αυτό κρατάω την επιφύλαξη και λέω αν πράγματι με τα σημερινά δεδομένα είναι έτσι. Θα είναι περίπου στο 1,30 ευρώ λεπτά στα μεγάλα αστικά κέντρα. Δεν αναφέρομαι στην ισιωτική Ελλάδα, δεν αναφέρομαι στην υπηρετική Ελλάδα, σε απομακρυσμένες περιοχές, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι θα είναι πολύ παραπάνω. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι, επειδή το κοινωνικό επίδομα του πετρελαίου θέρμανση, αυτό που μπαίνει στον τραπεζικό λογαριασμό και όχι τα 25 λεπτά που θα τα δούμε άμεσα στην Αγγλία.
Ναι, ναι, αυτό θα μπει μετά. Αυτό θα μπει αφού γίνουν οι παραγγελίες.
Σωστά. Έχουν αυξηθεί από 174 εκατομμύρια σε 300 εκατομμύρια. Βεβαίως έχουν αυξηθεί και οι δικαιούχοι. Από 1 εκατομμύριο θα αιτηθούν περίπου 1.300.000. Σας λέω ότι αυτό το επίδομα το οποίο θα δοθεί θα είναι περίπου 50% παραπάνω. Που σημαίνει ότι αναλύεται περίπου σε 10 λεπτά το λίτρο. Δηλαδή, εάν πούμε ότι επιδοτείται και 10 λεπτά το λίτρο από το 1.30, θα είναι στο 1.20. Όμως, με την προϋπόθεση ότι θα κρατηθούν αυτά τα 25 λεπτά σε βάθος χρόνου. Γιατί κανείς από την ελληνική οικογένεια δεν μπορεί να πάρει άμεσα όλο το πετρέλαιο που θέλει, όλο το χρόνο.
Τελευταίο ερώτημα από την Ελισάβετ.
Να επανέλθω λίγο στις ποσότητες που παραγγέλνουν. Υπάρχει κάποιο κατώτατο όριο ποσότητας πετρελαίου θέρμανσης που μπορεί να παραγγείλει ένα σπίτι, ένα νοικοκυριό?
Κοιτάξτε, επειδή μεταφέρεται με αυτοκίνητα και επειδή η τιμή του πετρελαίου σχεδόν στις χαμηλές ποσότητες είναι ίδιο και με τις μεγάλες. Τη κοντρική τιμή, θα λέω ότι κατά το πλήστον υπάρχει ένα κατώτατο όριο.
Το οποίο
δηλαδή,
είναι?
Αν ζητήσει κάποιο 100 λίτρα, το οποίο είναι 5 δοχεία, δεν μπορεί να τα πάρει.
Πόσο είναι το κατώτατο όριο, κυρία Σμάτογλου?
Θεωρώ ότι είναι το κατώτατο όριο 300 λίτρα τουλάχιστον.
300 λίτρα. Θεωρείτε ότι στη φετινή συγκυρία θα έπρεπε ίσως να κατέβει, γιατί κάποιοι άνθρωποι δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν και να αγοράσουν ούτε αυτά τα 300 λίτρα?
Η φετινή συγκυρία είναι καλύτερη, αν θέλετε, από την περσινή συγκυρία και η περσινή ήταν σε χαμηλότερα επίπεδα.
Πώς είναι καλύτερη, κυρία Σμάτογλου? Η συνολική εικόνα είναι φιαλτική φέτος. Η συνολική εικόνα των οικοκυριών.
Αλλά δυστυχώς πιθανότατα να μην μπορεί να διανεμηθεί σε τιμές χαμηλής τιμής, χοντρικής δηλαδή, που είναι των χιλίων, και τα 300 λίτρα.
Δεν είναι μόνο το πετρέλαιο, κύριε Σμάτογλου, και το ξέρετε. Όταν στο σούπερ μάρκετ φεύγεις και τα πληρώνεις όλα διπλά σχέση με πέρσι, δεν σε φτάνουν τα χρήματα για να βάλεις βενζίνη μετά. Άρα δεν είναι καλύτερα, είναι χειρότερα τα πράγματα προφανώς.
Θα σας πω, αν κληθεί ένας πρατηριούχος να πάει να κάνει σε μια απομακρυσμένη περιοχή στην υπηρετική Ελλάδα κάποια χιλιόμετρα τα οποία θα είναι 20 χιλιόμετρα να πάει ή 15 και 15 να γυρίσει, σαφώς και δεν θα είναι η τιμή της κεντρικής αυτή. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι μπορεί να πάει στον καταναλωτή όσα λίτρα θέλει και 100, αλλά θα θα επιβαρυνθεί λοιπόν, την μεταφορά επιπλέον.
Θερμά ευχαριστούμε τον κύριο Γιώργο Ασμάτογλου που ήταν μαζί μας. Για μια ακόμα φορά μας βοήθησε ο αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηρούχων και Εμπόρων Καυσίμων να καταλάβουμε την κατάσταση. Ευχαριστούμε πολύ.
Λοιπόν, ξιχνιάστηκε το έγκλημα στη Χρυσούπολη. Καβάλασε.
Κασιανή Βραχά, εδώ υπάρχει ζήτημα στους δρόμους. Τι υπάρχει, Κασιανή?
Έχει μείνει ένα φορτηγό στη λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα προς Κόρινθο, στο ύψος της λίμνης Κουμουνδούρου και έχει δημιουργήσει ουρές μέχρι το Χαϊδάρι.
Άρα προσοχή εκεί, ξανά το σημείο.
Είναι στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών.
Αν μπορούν να βρουν εναλλακτικές λύσεις οι οδηγοί, γιατί θα ταλαιπωρηθούν. Ευχαριστούμε πολύ, Κασιανή.
Λοιπόν, να πάμε τώρα στο έγκλημα στην Καβάλα που είχε γίνει πριν από μία εβδομάδα. 52χρονος είχε δεχθεί πυροβολισμούς έξω από το εργοστάσιο Μαρμάρου, να υπενθυμίσουμε, την ώρα που προσεχόταν στην εργασία του. Ομολόγησε ένας 25χρονος, ο οποίος εργαζόταν στο εργοστάσιο και είχε απολυθεί πριν από λίγους μήνες. Πάμε στον Μπάμπη Τζιομπάνογλου, τον διευθυντή του Real FM Θεσσαλονίκης. Μπάμπη, τι ακριβώς συνέβη?
Ελισάβετ, Νίκο, κυρίες και κύριοι, ένας πρώην εργαζόμενος στο εργοστάσιο Μαρμάρων της Χρυσούπολης και πρώην συνάδελφος του 52χρονου θύματος, είναι ο άνδρας ο οποίος ουσιαστικά του έστησε το καρτέρι θανάτου την περασμένη Παρασκευή και τον εκτέλεσε πυροβολώντας τον με ένα κυνηγητικό όπλο από απόσταση 10 μέτρων. Πρόκειται για έναν 25χρονο άνδρα, ο οποίος ομολόγησε την πράξη του στους αστυνομικούς, υποστηρίζοντας ότι το θύμα ήταν υπεύθυνο για την απομάκρυνσή του, την απόλυσή του από την εταιρεία πριν από 6 μήνες. Καθώς διατηρούσε, όπως έλεγε, στενή σχέση με τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης και πολλές φορές ερχόντουσαν σε διαπληκτισμό κατά τη διάρκεια της εργασίας στο εργοστάσιο. Βέβαια, εργαζόμενοι εκεί λένε πως ο συγκεκριμένος άνδρας δεν είχε απολυθεί τότε, είχε υπογράψει και οθελή παρέτηση και είχε πάει σε άλλη εταιρεία. Και καταγράφουν βέβαια και επιβεβαιώνουν ότι είχε συχνά προστριβές κατά τη διάρκεια της εργασίας με το 52χρονο θύμα, αλλά αυτές που σημειώνονται πολλές φορές να είναι κάτι το σημαντικό. Στον εντοπισμό και στη σύλληψή του οδηγήθηκαν οι αρχές αξιοποιώντας κυρίως το βιντεοληπτικό υλικό που είχαν στην κατοχή τους, καθώς σε κάμερες γύρω από το εργοστάσιο είχε καταγραφεί η μοτοσυκλέτα την οποία οδηγούσε ο δράστης, την οποία κατάφεραν να ταυτοποιήσουν σε πρώτη φάση μέσα από αναρτήσεις του συγκεκριμένου του 25χρονου στο Facebook. Δηλαδή είχαν βρει φωτογραφίες με την ίδια ακριβώς μηχανή την οποία εντόπισαν να κινείται στο σημείο και λίγο πριν αλλά και λίγο μετά την δολοφονία του 52χρονου πατέρα δύο παιδιών στο εργοστάσιο. Έφτασαν λοιπόν στα ίχνη του.
Και τώρα υπάρχουν πληροφορίες ότι κρατούνται και συγγενικά του πρόσωπα.
Καταθέτουν. Οι γονείς του και η σύντροφός του.
Ακριβώς επιχειρούν οι αρχές να δουν εάν η σύντροφός του και οι γονείς του γνώριζαν το γεγονός ότι είχε εκτελέσει τον 52χρονο όλο αυτό το διάστημα της μιας εβδομάδας και τον έκρυβαν ή ήταν σε επαφή μαζί του χωρίς όμως να γνωρίζουν το τι είχε προηγηθεί. Ο 52χρονος χρησιμοποίησε την κυνηγητική καραμπίνα του αδερφού του χωρίς ο αδερφός του να το γνωρίζει και μάλιστα η λεπτομέρεια είναι πως ο αδερφός του δράστη εργάζεται ακόμα στην ίδια επιχείρηση στην οποία εργαζόταν και ο 52χρονος πατέρας. Δύο παιδιών, ο οποίος δολοφονήθηκε, όπως σας είπα, με ένα εννιάβολο φυσίκι που χρησιμοποιούνται για αγριογούρουνα.
Μάλιστα.
Το πρωί της περασμένης Παρασκευής.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Μπάμπη.
Και πάμε και στο Λονδίνο. Μαζί μας ο Ισαάκ Καρυπίδης. Καλησπέρα, Ισαάκ. Στον απόϊχο του ίστα του χέρι στη Βασίλισσα Ελισάβετ άρχισε να ξαναβρίσκει σιγά σιγά η πολιτική ζωή τους ρυθμούς της και είχαμε νωρίτερα ανακοινώσεις από τη Βρετανική κυβέρνηση, από τον νέο υπουργό, από τον Υπουργό Οικονομικών, οι μεγαλύτερες μειώσεις φόρων από το 1972 αλλά και ένα απρόπτο με τον Μπόρις Τζόνσον στη Βουλή.
Σωστά τα λες, Νίκο, να πούμε ότι πρόκειται για ένα μίνι προϋπολογισμό ο οποίος είχε υποσχεθεί η νέα πρωθυπουργός Λίζ Τρας ότι θα τον φέρει στην κυβέρνηση, θα τον φέρει προς ψήφιση στην Βουλή με την πρώτη ευκαιρία. Έτσι λοιπόν, μεταξύ άλλων, καταργούνται, ακυρώνονται μέτρα που είχαν επιβληθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση, από την κυβέρνηση Τζόνσον. Μεταξύ αυτών, ακυρώνεται η αύξηση 6% του φόρου για τις επιχειρήσεις που θα επιβαλλόταν από την επόμενη χρονιά. Από τον Νοέμβριο, ακυρώνεται επίσης η αύξηση 1,25% στις κοινωνικές εισφορές ασφάλισης. Ακυρώνεται η προγραμματισμένη αύξηση στα τέλη της μπύρας, του κρασιού και άλλων υνομευματοδών ποτών. Από τον Απρίλιο καταργείται ο ανώτερος συντελεστής φορολογίας εισοδήματος.
Μάλιστα, μια ολόκληρη λίστα.
Είναι μια ολόκληρη
λίστα. Πάμε τώρα στην απίστευτη γκάφα και θα το ακούσουμε κιόλας που έκανε ο Μπόρις Τζόνσον. Δεν το πιστεύω πραγματικά. Είναι γνωστός καφατζής. Στη Βουλή, Ισάκ.
Έκανε ένα λεκτικό λάθος ο Μπόρις Τζόνσον στην ομιλία του. Για το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία, είπε ότι συγχαίρω την εμπνευσμένη ηγεσία του Βλάντιμιρ Πούτιν, ενώ ήθελε να πει ότι συγχαίρω την
αγαπημένη
ηγεσία του Βόλτιμιρ Πούτιν.
Απίστευτο, θα το ακούσουμε.
Το διόρθωσε ο ίδιος από μόνος του αμέσως μετά.
Πάμε να το ακούσουμε, Ισάκ Καρυπίδη, σε ευχαριστούμε. Μαρία Ψάλτη, να το ακούσουμε. Ευχαριστώ επίσης την εμπεσμένη ηγεσία. Λέει του Πούτιν και μετά διορθώνει, ήθελα να πω του Βολόντιμιρ Ζελένσκι. Δεν υπάρχει αυτό, Ελισάβετ. Έτσι δεν είναι. Ευχαρίστησε ο Τζόνσον τον Βλάντιμιρ Πούτιν μέσα στη Βρετανική Βουλή για την εμπνευσμένη ηγεσία του και μετά λέει συγγνώμη, θέλω να πω.
Τουλάχιστον το κατάλαβε άμεσα, δεν πέρασε πολύ ώρα.
Όχι, είδε το ύφος, είδε τις φωνές και κατάλαβε ότι κάτι είπε. Λοιπόν, πάμε.
Χρηματιστήριο.
Το βαθύ κόκκινο βρίσκεται το χρηματιστήριο Αθηνών. Η Εύα Οικονομάκη μας μεταφέρει την εικόνα των αγορών. Εύα.
Η βουτιά στις διεθνείς αγορές, Ελισάβετ, παρασύρει και το ελληνικό χρηματιστήριο, το οποίο δηλησταίνει κάτω από τις 800 μονάδες. Αυτή την ώρα ο γενικός δείκτης βρίσκεται στις 799,46 μονάδες με απώλειες 2,15% και τζίρο που διαμορφώνεται στα 36,46 εκατομμύρια ευρώ. Σε αρνητικό έδαφος κινούνται και οι βασικές ευρωπαϊκές αγορές. Τόση 2,17% σημειώνει το Λονδίνο, απώλειες 2,56% μετράει η Φραγκφούρτη και στο μείον 2,28% βρίσκεται το Παρίσι. Τα 87,82 δολάρια ένα βαρέλι διαπραγματεύεται αυτή την ώρα η τιμή του πετρελαίου Brent.
Αθλητικά.
Μίλησε τα Βαρκάκη, καλησπέρα. Οι προβολείς τρέφονται στο Nations League. Αύριο η Εθνική κοντρά στην Κύπρο.
Στη Λάρνακα η Εθνική μας ομάδα παίζει το πρώτο τελευταίο παιχνίδι της για τον δεύτερο όμιλο στην τρίτη κατηγορία του Nations League. Έχει το αίτητο μέχρι τώρα στις 10 παρατέταρτο αύριο το βράδυ αντιμετωπίζει την Κύπρο. Δεν έχει αγωνιστικά προβλήματα. Εκτός είναι μόνο ο Μάνταλος και ο Κουμάκης λόγω καρτών. Ο διεθνής αμυντικός της Λίβερπουλ Κώστας Τσιμίκας, μιλώντας στον ΟΠΑΠ TV, αναφέρθηκε στη μέχρι τώρα καλή παρουσία της ομάδας μας, σημειώνοντας ότι υπάρχει άριστη συνεργασία με τον προπονητή Γκουστάβο Πογιέτ.
Η ομάδα έδειξε στα πρώτα παιχνίδια ότι είναι έτοιμη, ότι κάνουμε ένα καινούργιο ξεκίνημα. Είναι πολύ σημαντικό για μας να συνεχίσουμε να κερδίζουμε τα παιχνίδια. Μας έχει κάνει πιο πολύ ομάδα, έτσι όπως είναι σαν άνθρωπος, είναι σαν έξτρα κίνητρο για εμάς ποδοσφαιριστές, με το πάθος του που εξηγεί τα πάντα.
Για την πρώτη κατηγορία του Nation League απόψε στις 10 παρατέταρτο στο Μιλάνο, η Ιταλία παίζει με την Αγγλία τηλεοπτική μετάδοση από τον Α. Την ίδια ώρα στη Λειψία, Γερμανία, Ουγγαρία. Χθες για την πρώτη κατηγορία, την πρώτη της νίκη στο Nation League η Γαλλία που επικράτησε 2-0 της Αυστρίας με τα γκολ του Mbappé και του Ζιρού. Ακόμη η Κροατία ανοίξε 2-1 την Δανία και προηγείται στον πρώτο όμιλο με 10 βαθμούς, με 9 ακολουθούν οι Δανείοι.
Πάμε στο μπάσκετ τώρα. Αυτό που γίνεται σήμερα και αύριο στο ΑΚΑ θα μπορούσε να είναι ένα mini final four του πρωταθλήματος μπάσκετ.
Ναι, γιατί μετέχουν πολύ καλές ευρωπαϊκές ομάδες. Αρχίζει σήμερα στο κλειστό του ΑΚΑ το διεθνές του Ναμπάσκετ. Που διοργανώνει ο Παναθηναϊκός στη μνήμη του Παύλου Γιανακόπουλου. Στις 6 Μακάμπι Τελαβίβ Αρμάνι Μιλάνο και στις 9 ο Παναθηναϊκός με την πρωταθλήτρια Ευρώπης Ανατολού Εφές. Και ο Ολυμπιακός έχει φιλικό τεστ σε διεθνές τουρνουά που γίνεται στη Λευκοσία. Στις 8.30 παίζει με την Ισραηλινή Χάπολ Χολών. Στις 6 στο ίδιο τουρνουά στην Λευκοσία το Περιστέρι αντιμετωπίζει τον Ερυθρό Αστέρα. Στην Κοπηλασία έχουμε σε λίγη ώρα δύο ελληνικές συμμετοχές στους τελικούς του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος που γίνεται στην Τσεχία ανδρών γυναικών. Ο Αντώνης Παπακοσταντίνου στο Σκύφ Ελαφρών Βαρών στις 4. Και 19 λεπτά αργότερα η ζωή Φίτσιου στο σκίφ ελαφρών βαρών στις γυναίκες διεκδικούν ένα μετάλλιο. Νωρίτερα προκρίθηκε ο Ντούσκος στον κυριακάτικο τελικό του σκίφ. Ο Χρυσός Ολυμπιονίκης πέρασε τρίτο στον ημιτελικό. Πέρασαν στον τελικό της Κυριακής στο διπλό σκίφ των ανδρών ο Παλαιοπάνος με τον Καλανδαρίδη.
Και στο τένις ένας θρυλικός αγώνας με τον οποίο ένας θρύλος του αθλήματος, ο Ρότζερ Φέντερερ, σήμερα αποχαιρετά το τένις έχοντας δίπλα του ποιον. Όχι ως αντίπαλο, ως συμπαίκτη.
Ως συμπαίκτη, το Ράφα Ναδάλ στις 10.30 στο Lever Cup του Λονδίνου. Θα είναι ο τελευταίος αγώνας της λαμπρής καριέρας του. Θα παίξουν απέναντι στους Αμερικανούς Σοφ και Τιαφό. Θυμίζουμε για το Φέντερερ. Έχει κατακτήσει 20 τίτλους σε Grand Slam. 6 φορές το Αυστραλιανό Open, 8 του Wimbledon, 5 το USA και μία φορά το Roland Garros. Ένα χρυσό και ένα αργυρό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Νωρίτερα, σε περίπου μία ώρα, ο Στέφανος Τσιπάς θα αντιμετωπίσει τον Αργεντινό Σβάρτσμαν, νούμερο 17, στο απλό της διοργάνωσης.
Σταυρακάκη, σε ευχαριστώ.
Η κίνηση στους δρόμους.
Ουρές χιλιομέτρων στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών εξαιτίας ακινητοποιημένου φορτηγού στο ύψος της λίμνης Κουμουνδούρου, δημιουργώντας μποτιλιάρισμα μέχρι το Χαϊδάρι. Πολύ αυξημένη κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα του Κηφισού, στην άνοδο της Κηφισίας από κέντρο πόλης μέχρι Φιλοθέη, καθυστερήσεις επίσης σε Κατεχά και Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου Σταδίου και Βασιλής Αμαλίας. Στη Θεσσαλονίκη προβλήματα εντοπίζονται σε Τσιμισκή και Εγνατία.
Ο καιρός.
Συνεφιασμένος ο καιρός βλέπουμε εδώ, τουλάχιστον στα βόρεια προάστια. Φθινοπορεινό θα είναι, Νίκο, το σημερινό σκηνικό. Τουλάχιστον από αύριο θα επιστρέψει το καλοκαιρινό σκηνικό του, για τις επόμενες αρκετές ημέρες.
Βλέπω και ένα έκτακτο δελτίο για την Κρήτη.
Τα δύσκολα είναι εκεί. Ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος μας ενημερώνει.
Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Νομίζω να ξεκινήσουμε με την Κρήτη, Βίκη, να έκρατο πνευμή. Είναι ένα περίεργο σύστημα το οποίο κινείται στο Λιβικό Πέλαγος και κινείται ανατολικά. Ενδέχεται να δώσει βροχές κυρίως στη Νότια Κρήτη μέχρι το βράδυ, ό,τι γίνει τις επόμενες ώρες δηλαδή. Νομίζω δεν θα έχει καταιγίδε, αλλά θα βρέξει αρκετά εκεί στη Νότια Κρήτη. Κατά γνώμη μου είναι και οριακό βέβαια. Μπορεί να πέσει και στα άλλα όλο το νερό. Έχουμε καταιγίδε τώρα στρά και αύριο βέβαια. Έχετε δίκιο, δεν θα το λέει καλοκαίρι, θα το λέγω όμως άνοιξη Μαΐου, θα φτάσει το θερμόμετρο του 26 στα νότια, του 22-23 στα βόρεια, με χαμηλές βέβαια ακόμα ελάχιστες, αλλά με ήλιο σε όλη τη χώρα. Αν έχουμε κάπου περιορισμένο στο ρεπόρτερ το πρωί και το βράδυ, ως εκεί, ωραία μέρα και το Σάββατο και την Κυριακή. Την Κυριακή θα ανέβει και άλλο θερμοκρασία στην Αθήνα, αύριο στους 25-26, την Κυριακή θα πάμε στους 27-28 βαθμούς, με ήλιο και τις δύο μέρες. Και η επόμενη επιδείνωση του καιρού αναμένεται την Τρίτη στα δυτικά τμήματα της χώρας με αρκετό νερό. Κυρίως σε Βόρειο Ιόνιο και Ήπειρο, θα έχουν και καταιγίδες εκεί. Στην υπόλοιπη χώρα αραιή συννεφιά και νοτιάδες, υγρασία αρκετή και το θερμόμετρο θα ανέβει κι άλλο. Θα φτάσουμε οπωσδήποτε Τρίτη, Τετάρτη, 29-30 βαθμούς. Στην Κρήτη, δε, στο Ηράκλειο, στην Βόρεια Κρήτη, με νοτιάδες την Πέμπτη, μπορεί να πάει και 33-34 βαθμούς
θερμοκρασία. Α, 34, καλοκαίρι αυτό, δεν
καλοκαίρι,
είναι.
Καλοκαίρι, κανονικά.
Πραγματικά πάμε και για θα μείνουν θερμοκρασίες αυτές τουλάχιστον μέχρι 3 Οκτωβρίου. Και ψηλέφουμε, δηλαδή στο 30 στην Αθήνα.
Κάποιος μας λυπάται, φαίνεται.
Οι χαμηλές θα είναι όπως τώρα, γιατί το βράδυ έχει ψύχρα.
Το πρωί πραγματικά έχει, ειδικά στην Βόρεια Ελλάδα, οι άνθρωποι έχουν 2-3 βαθμούς ελάχιστη θερμοκρασία.
Και εδώ στην Αθήνα έχει 12 βαθμούς, 13-14.
Κάπου εκεί και θα γλυκάνει όμως ο καιρός με τις νοτιάδες. Θα έχουμε και υγρασία, αλλά θα το καταλάβουμε και στο πρωί. Θα έχει έτσι πιο γλυκό καιρό.
Δύο εποχές σε μία θα έχουμε. Παναγιώτη Ιαννόπουλε, ευχαριστούμε. Και με το δελτίο καιρού, με την πρόγνωση του καιρού από τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο, ολοκληρώθηκε 26 λεπτά μετά τις 3 το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν η Έρη Πανάγου, η Κασιανή Βραχά και ο Νίκος Νανούρης. Στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Ψάλτη και ο Νίκος Απρανίδης.
Μείνετε στο Real FM. Ακολουθούν Γιώργος Κολοκοτρώνης στην Αθήνα, Μαρία Σαμολαδά στη Θεσσαλονίκη.
Από τον Νίκο Στραβελάκη
και την Ελισάβετ Σαλαμάρα, από όλους εμάς, ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα, ένα πολύ ωραίο ανοιξιάτικο Ελισάβετ καλοκαιρινό.
Όπως το βλέπει κανείς.
Έτσι, Σαββατοκύριακο, να είστε όλοι καλά, γεια σας.